Oh, did you hear about this? A buddy of mine was telling me that these guys were checking out a cave and they found this weird magical casket hidden underground. So they go to open it and this chick pops out. Not only is she alive, but she has an Elder Scroll on her back. Crazy, right? So they find out she's some type of vampire royalty or something. And at this point, what do you think they do? Tell the Empire or Stormcloaks? Maybe visit the Dawn Guard, the guild that literally does nothing but hunt vampires? No, they not only let her go, but hand-delivered her and the Elder Scroll to that big castle off the coast where apparently the most powerful vampire in Nirn lives. Great right. I mean, no wonder there's a world-ending event every 3 weeks around this place. Nobody has any fucking common sense. Anyway, so I've switched to a saber cat meat-only diet.
Alright, det er jaggu på tide med en ny episode av The Rad Crew.
Holy shit.
Ja. Mitt navn er Jostein Hakestad.
Og mitt navn er Jostein Hakestad.
Ja.
I'm Spartacus.
Og vi er Hakestad-brødrene. Ja.
Hakestad og Hakestad, velkommen.
Yes, Jostein og Jostein.
Jostein og Jostein. Jostein snakker med seg selv.
Ja, jep. Nei, egentlig så heter jeg Are.
Nei, gjør du ikke.
Nei, egentlig så heter jeg Stian, du
yes,
er helt rett.
Det heter du.
Ja.
Og jeg heter Are.
Ja.
Hei, hei,
hei.
Eller, I don't know. Vi heter det samme.
Det, allegedly.
Ja. Har du sett Monty Python-sketsjen How to Confuse a Cat?
Jeg har nok det, ja. Men jeg kan egentlig ikke huske
det. Nei, denne episoden, starter nesten akkurat så det.
Ja,
det er bare,
ja.
Hvis det er noen katter, så sitter og hører på nå.
Unnskyld på forhånd.
Beklager forvirrelsen.
Ja,
og vær så god.
Det var ikke meningen.
Nei, Jostein sitter out denne episoden.
Ja, så han trengte en pause i dag. Så da er det bare meg og deg.
Ja, ref katter. Når kattene vekker, så er det med to søvnene som danser på bordet.
Da er det Are og Stian som danser på bordet. Ja.
Nei, det er betalt DLC.
Ja, det må ikke, for ikke det er gratis.
Premium members only.
Oh yes, vi har en Patreon.
Ja.
Og en OnlyFans.
Ja. Nei, det, og en OnlyHams.
Oh yes. Hva faen er det vi pleier å begynne dette showet med?
Nei, skal vi bare dryle i gang med en topp 5 allerede, nå når vi er i gang?
Vi kan jo det. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah.
Damn, det var en bra ny lyd.
Det var det. Takk til Domini for den.
Tusen takk til Domini.
Ja.
Holy shit. Du, jeg har gjort null research på om jeg har hatt denne top 5-en allerede.
Stemmer, jeg skal ikke sjekke deg heller.
Nope, så so whatevs. Så det her blir en top 5, en subjektiv top 5 oppdatert for 2. april 2024.
Ja, jep.
Den datt inn i hovedet da vi satt og spiste pizza rett før casten i dag. Mm. Så det var...
Ja, det er det da. Jostein pleier jo å ha litt sånne kreative og veldig spesifikke topp 5-er.
Ja.
Meg og Stian, det er ikke sånn meg
og
Stian opererer.
Nei.
Så hva er topp 5-en i dag, Stian?
Det er en enkel og greie. Jeg bare tenkte på, hva er det jeg har spilt i de siste? Jo, jeg har lekt meg med en liten sånn emulatormaskin, så jeg har spilt sykt mye OG Gameboy-spill.
Hell yes.
Så jeg tenkte, ok, hva er da gyddere enn topp 5 Gameboy-spill?
Altså, ja.
Ikke Gameboy Color, ikke Advance, ikke...
Gameboy.
Gameboy.
Originale Gameboy.
OG.
OG.
Yes.
Number 5.
Så, nummer 5. Da døpt vi inn på Castlevania 2.
Ja.
Ikke Simon's Quest.
Nei.
Dette her er det gode Castlevania 2. Ja. Så heter Belmont's Revenge. Kommer på Gameboy i 91. Og altså det er en direkte oppfølger til Castlevania The Adventure, som var den første Gameboy-titelen.
Som ikke er så veldig bra Castlevania-spill på Gameboy, dessverre.
Det er seikt, det er treikt, det er ikke så good. Du spiller liksom igjen som Christopher Belmont her, hvor sønnen hans Soleil har blitt kidnappet av Dracula. Så da er det opp til Christopher Belmont å ta en liten revenge her. Fordi ja, tingen er jo at han kidnapper Soleil og gjør han om til en demon, rett og slett. Og med de mystiske kreftene som han får der, så tar Dracula og gjør seg om til menneskelig form igjen, og bygger slottet sitt opp på nytt igjen. Så da må jo Christopher Belmont stikke til Transylvania og kicke litt vampyr ass.
As you do.
As you do.
As you do.
Så det er så er litt gøy med dette her, det at det er nesten litt sånn som, det er veldig litt Megaman. Bare ikke så latterlig vanskelig som Megaman da. Dette her vil jeg si er et av de mer approachable Castlevania-spillere. Det er mye mulig et av de letteste. Men det har, jeg føler det har en veldig god sånn replayability evne. Ja. At det, i og med altså, at det er litt sånn megaman-aktig at du har fire leveler som du kan velge hvilken du skal ta først, og de har liksom forskjellige liksom, elementelle temaer. Det er vel luft, vann, jord og krystall. Og så kan du ta det i hva rekkefølge som helst. Og ellers er det, liksom, det er ganske likt i oppsettet som altså, type Super Castlevania 4 og den slags. Det er en litt mer moderne... Du fatter at det her er der den moderne... eller 32-bit-era Castlevania tar mest ifra da.
Ja.
For da, Castlevania 1, både på NES og altså, Simon Quest og sånt også, og... Castlevania 1 på Gameboy er litt sånn tregt, tungvinterspill. Ok, altså Simon Quest er jo bare sånn umuligt, det er bare teit.
Ja, ja, men de er litt, altså, de er på mange måter litt sånn seige spill da.
Ja.
Når du må kommitte når du først gjør noe, er greier.
Ja. Ja.
At når du først har gjort en ting, så kommitter du til den tingen du gjør.
Ja, ja.
Når du hopper, så kommitter du til det hoppet.
Ja. Så, nei, så dette her er litt mer good. Anbefales, det er kjempesjekt. Jeg føler det er en litt sånn, det er sånn underdog i hele Gameboy-verden, eller også i hele Castlevania-serien. Det er ikke så mange som snakker om dette her.
Nei, det er jo mye fordi det første Castlevania-spillet på Gameboy var forferdeligt.
Ja.
Så folk bare avskrev den serien på Gameboy etter det første.
Ja.
Men, og det er litt dumt fordi med toen så ble den serien kjempebra på ja. Gameboy også.
Mm. Så du kan fint drite i Castlevania The Adventure og bare hoppe rett på dette her.
Ja.
Det er gud.
Mm.
Number 4.
Nummer 4 er en av mine all-time favorittsjangre. Og her i Nintendo-drakt så har du Mario's Picross.
Hell yes.
Picross er jo en puzzle-sjanger som du finner i all slags forskjellige drakter.
Mm.
Og jeg tror du finner det for nesten alle Nintendo-plattformer og sånn som det.
Ja.
Dette er jo det som kalles et nonogram, som er sånn puzzle, sånn puslespill i et logisk system.
Mm.
Du har en grid, og så skal du ved hjelp av tall som står på x-aksen og y-aksen bruker altså, logikk og sånt til å fargelegge disse her rutene i denne griden og komme frem til et bilde til slutt. Og dette her, det kom ut i 95 og hvor Mario står oppe i den ene hjørnet, og han har liksom en hammer og meisel, så du hogger disse bildene ut av stein. Og så er det litt gøy også, siden det er Mario's Picross, så har du mange, det er mye sånn pixel art fra Mario-spill. Du har basically alle sprites fra Mario-spill og finner du der.
Løsningen er en Goomba, for eksempel.
Ja. Du har en Goomba, du har en Bob-omb, du har Bullet Bill og Fireflower og alt det. Veldig gøy. Super nice, sånn type pick-up-and-play.
Det er super sånn approachable puzzler.
Ja.
Du bare kan Du kan synke så mange timer inn i Picross.
Ja.
Det er utrolig gøy. Og det er gøy, ja.
Ja, og det er et veldig sånn, bare et puzzle til.
Ja, type. Veldig sånn.
Jeg får, altså som en neurodivergent piece of shit, så jeg er aldri for å si. Så er bare den lille instant dopamin-hitten du får når du løser et puzzle og sånt. Jeg får så mye det samme som jeg får ifra type sudoku og sånt, hvor du når du krysser den grensen til at du fra du leter og prøver å finne en ruta her og en ruta der, eller ett tall her og ett tall der, plutselig kommer du over en kneik hvor du begynner å fatte hvordan ting er lagt opp, så ting går fortere, og så plutselig så har du et bilde foran deg.
Ja.
For den lille gode lille dopamin-hitten, så gjør dagen bare så mye bedre.
Yes. Nummer 3.
Altså, det er umulig å ha noe spill på denne lista her utenom, altså, mange vil si noe av det mest legendariske som har kommet ut ifra hele Gameboy, eller hele håndholdt Nintendo-eraen. Det er jo selvfølgelig Pokémon.
Ja.
Her er hovedsakelig altså generasjon 1, som er rød, blå og gul. Eller rød, grønn og blå, var det vel det var i Japan eller noe? Det var ikke et eller annet. Hvordan var det?
Det var bare på farger i Japan også, men det var andre farger.
De hadde gul, men var det rød, grønn og gul de hadde der, tror jeg det var?
Gul var den tredje fargen.
Ja. Det er jo Pikachu edition liksom.
Ja, stemmer. Men det var også en, altså her i Europa så tror jeg vi hadde rød og blå.
Vi hadde rød og blå, ja. Men i Japan så var det rød og grønn.
Ja, eller blå og grønn. Eller blå og grønn, liksom, ja. En av de der. Og så den gule, den kom etterpå. Det var liksom det tredje spillet da.
Ja.
Liksom som det var. Det kommer alltid et tredje.
Ja, alltid, ja. Alltid. Sånn best of both worlds type greier. Dette her er jo det foregro i den regionen som veldig mange har som sin absolutt favoritt, altså Kanto-regionen.
Ja.
Det er the OG.
Og dette er jo det settet med Pokémons som er best,
ja,
i hele serien. I 151 originale er de beste Pokémonene.
Ja.
Men det er sannsynligvis noe jeg bare sier fordi det er jeg vokst opp med da. Men,
ja, nei, men det er jo med så er vi som er over 20 år,
ja.
Er vi ikke? Så vidt.
Over 20 år?
Ja, så vidt over 20 år. Nei, det er oss som er født for en million år siden.
Ja, det er mellom 20 og en million.
Ja, som var med på første generasjon av Pokémon. Så det er et eller annet der med...
Det er noe mer enn første generasjon, altså.
Med Squirtle, Charmander og Bulbasaur, altså. Og Pikachu,
ja.
Som er liksom den helt, helt originale trioen som du valgte midler.
Ja.
Se her, ja, de hadde Pocket Monsters Red, Pocket Monsters Green, og Special Edition var Pocket Monsters Blue i Japan.
Ja.
Okay. Og så var det jo Yellow, så var den Special Pikachu Edition som kom til nede.
Yep.
Så ja.
Nei, altså, Pokémon. Har du ikke Pokémon. Et legendarisk spill?
Ja, altså for en legendarisk serie.
Ja.
Og disse her ble jo remade til, hva var det, Leaf Green og... hva det var for noe?
Fire Red.
Ja, Leaf Green og Fire Red. Jeg har spilt en del Leaf Green.
Mhm.
Prima. Det er liksom, du tar originale amazing settinger og bare helt basic shit, og så bare gir du en fin puss.
Ja, og litt quality of life improvements og sånt.
Ja,
og det er det da. Det tok sinnssykt lang tid, det er flere ti år før den serien utviklet seg nevneverdig vekk ifra til å være noe som er sånn klart og tydelig noe litt annerledes enn det det var i utgangspunktet da.
Mm.
Fordi den serien bare har liksom krøpet frem med litt nye funksjoner her og der, men han har bare fortsatt sakte, men sikkert å krøpe frem og bare vært fortsatt gjenkjennelig Pokémon.
Mm.
Men nå har det egentlig begynt å utvikle seg litt mer, med litt mer sånn action-systemer og sånt.
Ja. Som sånn finner noe, ja, salgstall. hvert fall, jeg tror ikke de har oppdatert salgssal her på Wikipedia etter 2009, men i hvert fall frem til 2009, så har liksom de, denne generasjon 1 har en sånn kombinert salg på over 300 millioner kopier.
Ja.
Så,
det, ja. Altså, det wild da. Altså, dette spillet er, og det er et spill som har holdt seg kjempebra også den dag i dag, men dette spillet bare alene klarte å forlenge Gameboy. Livstiden til Gameboy. Gameboy hadde vært ute på markedet i sånn 6 år allerede når man kom ut.
Ja, og altså det kom ut i Japan i 96, USA og Australia i 98, og her i Europa, det kom ikke her før i 99.
10 år så, hadde vi hatt Gameboy.
Ja, Gameboy hadde vært ute i 10 år.
Før Pokémon kom ut.
Og så får vi dette her, og bare... Det er helt ridiculous.
Det er wild.
Det er helt absurd.
Ja.
Og nei, hva de... ja, nei, hva de fikk til med dette her? Ja, det var EU. Ja, det var sent. Det var i oktober. Oktober 99. Nesten på årtusenskiftet.
Dreamcast var ute da, liksom.
Ja. det er sprøtt. Nei.
Mm. Ja.
Tullete bra. Og altså, om folk ikke har spilt Pokémon, så what the hell. Men dette her er også såpass approachable, også, for det er så basic.
Altså, gamle Pokémon på Gameboy, det har holdt seg kjempebra det.
Ja.
De lagde en remake av det på Switch.
Let's go Pikachu og Let's go Eevee.
Stemmer.
Som også kjempebra. Er
helt konge.
Prima.
Da har de litt quality of life improvement og sånt da, så, som er good, men ja.
Det er veldig casual, veldig kjekt, veldig chill.
Så Pokémon er sjef.
Ja, konge.
Hva tall var det vi har kommet til nå?
Nå skal vi på nummer 2.
Ok.
Number 2.
Så dette her er jo der den subjektive delen av liste og virkelig vise seg da.
Hvem er det som har lagt lister, ja?
Yep. Det er jo meg og deg som har lagt lister. Så nummer 2 er jo det som er nummer 1 på veldig mange si lister, som gjerne er den objektive nummer 1, vil jeg si. Dette er objektiv nummer 1, subjektiv nummer 2.
Ja, ja, ja.
Og det er jo selvfølgelig Tetris.
Mm.
Altså, hva hadde Gameboy vært uten Tetris?
Ikke så mye.
Nei, og hva hadde Tetris vært uten Gameboy? Ikke så mye det heller.
Nei, men Tetris hadde nok vært en big deal.
Hadde Tetris kommet seg så gjennom, hadde ikke den jævla kampen vært om lisensen, som ble jo egentlig kicket i gang med han som skulle ha det på Gameboy.
Ja, yep,
det er sant. Det hadde nok ikke vært den hellige komboen med Nintendo sin Gameboy. Ja,
det var synergy der, altså.
Ja,
det
var helt tullete. Det er... Ja.
Hvordan godt de to tingene passer sammen. Ja. Det er bare amazing.
Det er helt vilt. Og det er sånn et... Det er et så universelt spill. Det er liksom... Jeg vet ikke, altså du har former, og du har farger, og så har du Tetris.
Mm.
Det er av ting som er universell gjenkjennelig. Altså du har en firkant, og en trikant, og en sirkel, basic shapes. Du har basic farger som rød, grønn, og, eller rød, gul og blå, eller rød, grønn og blå, eller whatever. Mm. Og så har du Tetris. Det er på et sånt basic nivå av menneskelig forståelse. Altså alle fra... 3 år til 103 år kan spille det. Altså, det er ingenting som gjør dette her vanskelig å forstå.
Nei, men det er vanskelig å utføre.
Det er så latterlig vanskelig å utføre når du kommer forbi første level. Første level, liksom, alle kan spille første level.
Ja.
Alle kan bryte, få en linje.
Det tar ikke så veldig lang tid før det eskalerer, skjønner du?
Plutselig så er det sånn, oh shit, dette her går... du går fra å lære Lise til skolen på piano til at du skal plutselig skrive en, eller spille en symfoni. Liksom. Så nei, helt fantastisk spill.
Ja.
Igjen, altså sånn...
Det er jo ikke sånn, du kan bare sette deg ned i godstolen og spille Tetris, og så bare forsvinne resten av dagen.
Ja, ja.
Plutselig skulle du ha lagt deg for en time siden, liksom, og så
Den dag i dag, altså nesten 40 år etter det kom ut. Eller vel, det vel fem, ja, det er vel 35 år i år. Det kom ut i 89, ja.
Ja, tidløs klassiker.
Ja.
Tetris.
Helt, helt vilt. Kongespill. Og det har jo fått en utallige med altså kopier og gjengivelser.
Ja, for folk mener jo fortsatt at Gameboy-versjonen er den beste.
Ja, jeg flipper mellom Gameboy-versjonen og DS-versjonen.
Ja, min favoritt er nok DS-versjonen. Jeg er veldig glad i den.
Ja.
Men Gameboy-versjonen, ja, ja, den er pure da.
Ja.
DS-versjonen har mer i seg.
Ja.
Så.
Ja, nei, der er, nei. Og bare den melodien. Det er jo godt. Det var vel, var det ikke Pajitno selv som insisterte på han skulle ha russisk folkemusikk i spillet?
Det var sikkert, ja.
Altså, for et sjakktrekk, for en genistrek.
Ja, yep.
Og det er liksom, igjen, altså det er så universelt når du, om du skal pakke i bagasjerommet på en bil, eller om du skal pakke i en koffert, eller whatever, så tenker du det. Du tenker, nå skal jeg tetrise dette her til, for å få ting til å passe inn.
Ja.
Nei, det er helt, helt vilt. Det blir aldri gammelt.
Stemmer det.
Number one.
Så her er det jo, altså det her det er nummer en på Gameboy, og
ja. Hva er et, både meg og deg sitt favorittspill på Gameboy?
Ja, det er både mitt favorittspill på Gameboy og et av mine favorittspill noensinne.
Ja.
Det var et av mine første møter med et spill som ikke bare var gotta go fast fra venstre til høyre. Det her er jo selvfølgelig The Legend of Zelda Link's Awakening.
Hell yes.
Det fikk jeg. Jeg fikk en gule Game Boy Pocket og The Legend of Zelda Link's Awakening på en familietur til Danmark på midten på 90-tallet en gang.
Fuckings perfekt da.
Og etter det så livet mitt har ikke vært det samme etter det.
Nei, sant.
Og dette her er jo av main series Zelda-spill, så er dette her kanskje det som er mest weird.
Ja.
Altså, CDI-spiller er jo ubegrenset mye mer weird.
De teller ikke.
Men de teller ikke. De er ikke ekte spill. Men det er noe med hele dette spillet her som er så, altså, åpenbart, det ligger i titlen. Det er så drømmeaktigt, og det er så fjernt på en måte.
Visst nok så var jo utviklerne inspirert av sånn Twin Peaks og sånt,
ja,
under utviklingen. Så, og det er jo meningen, det er jo fra den æraen også.
Det var han Takashi Tetsuka. Så han er jo sitert til at han skulle få, han ville ha verden så, til å føles som Twin Peaks.
Ja.
At det er litt sånn flytende, det er litt weird, det er mange ting som bare er sånn, hvorfor sier denne personen det? Dette her er bare strange. En av de, jeg satt meg ned med det her om dagen, en av de folk går inn første, altså i den hovedlandsbyen hvor du starter i, det er vel han som er faren til hun damer som skal ha, de som har alle de ungene, de som har alle ungene i byen.
Ja.
Hvor faren, først kan du snakke med han, så det er, hey man, ja, ja, what's up? Du, jeg kommer til å komme meg vill i skogen om litt, så yeah, finner du meg der, så er det good.
Yep.
Hæ?
Og så gjør han det.
Så gjør han det.
Ja, så finner du han der.
Om, og sånn, plutselig midt i spillet, så er det sånn side-scrolling, du går ned i et hål, går ned i et trapp, eller ned en stige, så plutselig er det, går du fra å være top-down til å være side-scrolling, og
ja, det skjer jo flere ganger i
flere dungeons jeg har det. Ja. Og der er det plutselig Goombas fra Mario.
Ja, og så får du jo en hoppe-ability også,
ja, etter hvert. Ja. Rock's Feather.
Yes.
Og hun ene i byen har jo en Bow-Wow.
Ja, og han som går seg villig i skogen heter jo også Marion, og ser også Mario.
Ja.
Eller han heter vel kanskje ikke Marion. Nei, Marion er jo hun. Jeg tenker på Marion er hun ifra Green of Time.
Ja, herregud, hva er det nå? Er det Marlon han heter?
Marlon er det, ja.
Awakening characters. Marin.
Marin.
Det er vel...
Det er jo en skrivefeil. Mario.
Ja,
navnet hans er jo Mario.
Mabe Village. Nei, Marin er jo... Marin er jo hun som synger.
Ja.
Marin og Taren.
Taren.
Taren er faren.
Ja.
Taren er faren, han ligner på Mario.
Ja, det gjør han.
Og ja, så er det jo Madam Meow Meow. Og Bow Wow, Bow, og Chow Chow, og Chow Chow. Altså C-H-O-W, C-H-O-W, og C-I-A-O, C-I-A-O.
Chow Chow.
Sistnemte er jo den lille som er i den innhengingen som du skal finne, finne sløyfer til.
Ja.
Og hun snakker. Og sånn, nei, jeg liker alt som er fint, jeg vil ha ei sløyfer.
Ja.
Og så old man Ulrira, som er så introvert og genert i virkeligheten, men så er det,
men,
så er det telefoner rundt om.
Du må snakke med han over telefonen, fordi ja, han bare
I denne sånn medieval fantasy, eller sånn pre-medieval fantasy testing, er det et telefonkiosker eller sånne små telefonhus rundt omkring.
Ja.
Og han er
den super eneste som bruker
det. Ja. Du, ta så ring meg.
Ja, ikke kom og snakk med meg, det vil jeg.
Nei, sant. Ja. Men storyen er jo basically at i introen så har han en veldig sånn kule sånn anime-sekvens i introen, som ble gjort enda bedre i Switch-versjonen. Hvor det ser skikkelig... Jeg hadde sett en anime Zelda-serie i den stilen, altså. Lett.
Ja, lett.
Basically, han forliser og våkner opp på en øde øy. Mm. Eller ikke øde øy, men på en weird-ass øy.
Ja.
Og får da beskjed av en ugla. Han får vite at det sverdet hans ligger på stranden. Mm. Han går ned der. Plukker opp sverdet, og da kommer det ugla og sier, hei man, hvis du skal finne ut av hva som skjer her, så må du finne vindfisken. Men hvis du, og det er jo eneste måten din å komme vekk herfra, er å vekke vindfisken. Men da forsvinner hele øya.
Ja.
Så er du i en drøm? Er du i vindfiskens drøm? Er dette her Twin Peaks, eller er det Lovecraft? Hva slags horror er dette her? Eller er det bare veldig quaint og koselig og bare weird? Det spillet har noe av det beste dungeon-designet i hele serien, synes jeg. Dungeonene er formet som bossene selv.
Det er veldig sånn... Du merker at dette er det første av de moderne Zelda-spillere. Fordi de har designet dungeon på en... Ja, sånn som de designer de mer moderne Zelda-spillene, altså frem til Breath of the Wild kom ut da.
Ja. Du kan trekke en parallell med, det, med Link's Awakening og Belmont's Revenge, føler jeg.
Ja.
Det var en veldig sånn indikator på hvordan er det denne her serien kommer til å være herfra.
Ja, for veldig ofte når du først kommer inn i en dungeon da, så er det veldig vanskelig. Men så finner du, når du finner den der... itemen for dungeonen, så pleier den veldig ofte å være effektiv mot fiendene, så fiender det plutselig mye lettere å ta.
Yes.
Det er veldig sånn power fantasy greier over det. I tillegg til at du må ofte gå tilbake igjen der du har vært, og så gjør itemen sånn at rommene du har vært i til nå blir helt annerledes igjen.
Det er nesten en slags sånn Metroidvania-type...
Det føles veldig sånn.
En isolert Metroidvania-type, ja, sagt her.
Og det er litt sånt i for eksempel A Link to the Past, også, som er lagt av de samme folk og som lagte dette.
Mm.
Dette er det spillet de lagte etter A Link to the Past.
Mm.
Men i A Link to the Past så er det ikke... det er litt mer ujevnt der, og litt mer sånn... Hver dungeon er veldig ulik, og så er det litt... De følger ikke helt den samme sånn de er ikke like gjennomtenkte som det er i Link's Awakening.
Yes.
I Link's Awakening så har du merket at dette er noe de har lagt etter de har lagt Link's Awakening. Og at, nei, Link's
Link's Past. Link's Past, ja.
Link.
Ja, Longs Awakening.
Yep. Ja.
Men ja, jeg vil si at dette her er... Altså, Link's Awakening er et av de mest polerte og finpuste av Zelda-spillere. For det er... Altså, det er altså, et soleklart Terningkast 6-spill.
Ja.
Og jeg sliter med å finne noe som jeg ikke liker det spillet.
Mm.
Alt er bare perfekt.
Eneste er, hvis jeg skal kritisere det for noe, det er at Switch-versjonen har ikke helt stabil framerate.
Switch-versjonen, ja. Det er ikke... Ja, og jeg må ærlig innrømme, jeg har... testet bare for å sjekke om det var Link-versjonen. Nei, ja, Link-versjonen. Det var mye Link-snakk her.
Mm.
Om det var Switch-versjonen, om det var Switch-hardwaren, eller om det var softwaren. Så jeg har testet, i og med at jeg eier spillet selv, så testet jeg å emulere det på PC.
Ja.
Det ligger shitty framerate der også.
Hæ, seriøst?
Yes.
Ok.
Det er en softwarefeil og ikke en hardwarefeil.
Ja, ok.
Ja.
Det er litt irriterende, for det betyr jo at hvis den neste Switch-versjonen eller neste Nintendo-versjonen er bakoverkompatibel, så vil ikke det nødvendigvis fikse Link's Awakening.
Så det var veldig, veldig skuffende.
Ja.
Jeg ble oppriktig litt sånn leie meg inni meg, sånn, ja. Fuck, for det er en så latterlig bra remake. Den stilen, det er den beste oversettelsen av den top-down, cute, Toon-Link-stilen jeg har sett.
Ja, jeg digger hvordan det ser ut på Switch.
Det ser helt magisk ut.
Det har litt den der tilt-shift-estetikken.
Ja, det ser ut, for det er små porselensfigurer som springer rundt der. Yep. Det er så fint.
Ja, love it.
Det er jo et av de beste spillere ever, men Switch-versjonen er jo et av de beste Switch-spillere ever. Hadde det bare kjørt stabilt. Men altså, det kjører i 30 FPS eller noe, men av og til så dipper det ned til sånn type 20 eller noe sånt.
Nei, jeg tror det kjører i 60, og så dipper det ned til 30.
Er det så bra å si? Ok, ja. Men still, det er irriterende.
Ja.
Det er det lille som trekker igjen Switch-spillet. Men Gameboy og Gameboy Color spillet er helt amazing.
Hvis jeg trekker en annen ting der, og det ble jo da Gameboy Color-spillet og Switch-spillet, denne farge-dungeonen som de introduserte i Color-spillet, den er ikke bra.
Nei. Ikke helt godt.
Så hvis jeg skal trekke der en annen ting med spillet. Men det...
Men de spillene...
Den er ikke med i originale Gameboy-versjonen av
Link's Awakening. Disse spillene er ikke på denne top 5-ene.
Den er flawless. Link's Awakening på Gameboy, flawless spill, 10 av 10.
Dette her er en top 5 OG Gameboy-spill. Og ja, Link's Awakening, Gameboy er for meg er det perfekte Zelda-spillet.
Ja.
Det er akkurat sånn jeg vil ha det. Det er... hverken mer eller mindre. Der er ingen... Jeg føler det med Link's Awakening, at du har Light World og Dark World, det er akkurat en... Det er akkurat et steg for mye for meg.
Mm.
Jeg foretrekker å ha en verden å forholde meg til. Samme med, altså med andre spiller også, som har det at du flipper mellom to parallelle verdener.
Ocarina of Time, for eksempel.
Ocarina of Time, og var det Medium det spillet heter?
Mm-hmm.
The Medium, eller whatever.
Det var også et spill, ja.
Ja, det var et spill. Det var ikke et bra spill til å begynne med.
Nei.
Men bare det konseptet, det er sånn, jeg er ikke fan av det.
Hmm.
Jeg liker å ha en kohesiv verden å forholde meg til.
Det er derfor du aldri har rundet Link to the Past, da.
Nei.
Men. For Link to the Past, hvis vi snakker... Ja. Denne æraen av Zelda-spillet, så er jo Link to the Past min favoritt.
Ja.
Jeg elsker jo det spillet.
Mm.
Du bare gir det en t-shirt.
Ja, jeg holder på å spille det nå. Jeg har akkurat tatt for bare... Altså, nå har jeg spilt mye OG Gameboy-spill, men jeg har spilt Super Nintendo. Jeg har akkurat tatt de tre første dungeonene, og jeg har fått Master Sword. Så jeg er der. Jeg har akkurat fått Master Sword, og jeg har gått rundt og skuttet litt... litt med Master Sword.
Ja.
Så jeg er der.
Da er du jo på vei til The Dark World, da.
Ja, så du må jo innom The Dark World så vidt for å komme til den siste den dungeonen oppe på det tårnet.
Ja, det må du.
Så da treffer du han kaninen som blir bøllet av den andre duden. de to som er støkk. Støkk der, stakkars.
Ja, det du ser kaninen. Du blir om til kanin.
Du blir om til kanin, ja. For det en andre, en sånn fluffball og en eller annen sånn en goblin dude.
Det en ball og en dude.
Det en ball og en dude, ja. Ja. men ja, Link's Awakening, helt perfekt. Har en knallfin, unik melodi som er kun i det spillet, som er Ballad of the Windfish, som også introduserte meg til låter som ikke bare går i et 4-4 tempo. Der er litt sånn fancy rytmikk og taktbrytning i den melodien der, som er litt kule. Det bøyde lille hva kan det ha vært? En må det ha vært en 9-10 år eller helt noe til det. 8-9-10 år. Det fucker helt med hovedet mitt. Oh shit, her er det ting som er litt litt weird.
Ja.
Men det sitter jo igjen med resten av spillet også, at alt er litt sånn, alt er litt weird med det spillet.
Ja.
Og det er gøy. Herregud, ja, det er jo sånn Yoshi-plush du kan finne i denne kranspillet, og
ja.
Og det er vel hun mor også vil ha, det er vel, for det er jo et sånt trading games du går gjennom
hele spillet. Det er et, ja, det er, ja, men, det er dette det her ting. Som introduserte den type greier, for det er jo Time også har et sånt et trade quest, hvor du finner en ting, og så bytter du den med en annen ting, og så bytter du den med en annen ting, og så bytter du, og så fortsetter det sånn. Ja. Så til slutt så har du snakket med alle NPC-er i spillet, eller noe, og bytter noe med alle.
Ja, jeg kom vel til der. Det er det jeg har bare satt meg ned og spilt med Link's Awakening nå, jeg har fått bananene. For det er jo den, for du må vinne en Yoshi plush i det krane arcade-spillet, så gir du den til humoren, så får du en sløyfe som du gir til Lil Bow Wow, eller Chow Chow.
Ja.
Og hun gir deg en boks med hundamad, så du gir til han krokodillen i bayouen.
Ja. Ja. Fordi det vil han ha.
Fordi han vil ha hundamad. Han gabler ned hele den.
Han er down på det der.
Han gabler ned den cannon med hundamad, hermetikkboks og alt.
Ja, ja, han spiser den heil.
Ja, så får du en klasse med bananer etter det, og så går du videre.
Ja. Det er en apekatt du skal gi den til, tror jeg.
Ja, det er vel det. Om det er ikke han som står oppe i treet og hiver kokosnøtter på deg.
Jeg tror det. Men, jeg spilte jo faktisk gjennom Link's Awakening når det kom på Switch.
Ja,
så det er jo ikke så lenge siden.
Nei.
Men før det så hadde jeg bare spilt det på Game Boy Advance. Mm. Nei, ikke Advance, på Game Boy.
Mm.
Når du først kom ut der, før Game Boy Color.
Ja.
På min OG svarte Game Boy.
Ja.
Jeg hadde ikke Game Boy tidlig nok til at jeg hadde den grå. De hadde begynt med forskjellige farger.
Ja.
Ja, du hadde Game Boy Pocket.
Ja, første jeg fikk var Game Boy Pocket.
Ja. Jeg fikk Game Boy litt før deg da, tror jeg.
Skal vi se, jeg tror på Game Boy Pocket kom i 96, tror jeg.
Det kan godt stemme.
Skal vi se, Game Boy Pocket.
Jeg husker jeg også fikk Game Boy på vei. Vi kjøpte den i Kristiansand før vi gikk på danskeboden. Det var en sånn bilferie nær. Og da fikk jeg en Gameboy og spille Jurassic Park The Lost World, tror jeg det var et Jurassic Park spill basert på den andre filmen.
Nice.
Det var en 2D sidescroller.
Så her, Revisions Gameboy Pocket.
Ja.
Den kom ut i slutt av 96 her. Det svenske sier som sier at den kom ut i hvert fall i Sverige, kom den ut 14. november 96. Ja, så da var jeg 10 år. Så det må vel ha vært en sommerferie, så det må ha vært i 97. Vi var da i Danmark, så jeg må ha vært 11 år da jeg fikk den. Og den kom sent i 96, for jeg fikk den i en sommer. Da fikk jeg med Link's Awakening og James Bond 007 til Game Boy.
Mm.
Som også er, så jeg vil si er en honorable mention. For det også er et adventure-spill. Det har litt sånn Zelda over seg, for det er top-down. spill med litt sånn Zelda-elementer. Du må finne items og litt forskjellig. Og jeg husker det her hadde vært 100% bullshit hadde spill kommet ut i dag. Men en av de tingene, du er jo selvfølgelig i James Bond-stil, så er du selvfølgelig på et kasino. Så skal du komme deg inn på bakrommet på det kasinoet. Og for å komme deg inn på bakrommet, så må du vinne, et spill med Baccarat. Kortspillet Baccarat. Og det er et faktisk Baccarat-kortspill i spillet. Så du må lære deg å spille Baccarat, og så må du vinne en runde eller tre med Baccarat. Så det måtte jeg som 11 år lære meg å spille det. 100% bullshit. Men jeg fant ut til slutt. Jeg har glemt hvordan det er nå, men...
Ja, men...
Det er, som sier, Baccarat Card Game. Det er en litt sånn slags variasjon av poker-ish. Ja. Ja, det ligner litt som en blanding av poker og en blackjack eller noe. Baccarat is a card game played with 6, 7 or 8 standard decks of 52 cards each. A guessing game, ja. Man. Ja, så det var en ting. Det satte jeg i baksetet i bilen til Namor og spilte...
Jeg satt i baksetet til faren min sin Toyota Camry. Spilte gjennom The Lost World, Jurassic Park.
Hell yes, hell yes.
Og så etterpå så kjøpte jeg jo Pokémon og Metal Gear og Zelda.
Ja.
Jeg hadde ikke så veldig mange spill på Game Boy.
Ikke jeg heller. Men det var Zelda og James Bond for meg, altså. Som var liksom the shit.
Ja, for min del så var det var Zelda, og så spilte jeg... Zelda var jo bare sånn klart min favoritter.
Ja.
Og så spilte jeg Metal Gear Solid Ghost Babel.
Ja.
På Game Boy Color.
Det tror jeg enda ikke at jeg har spilt, men det må jeg sjekke ut. Jeg tror ikke
det er så bra.
Nei.
Jeg tror ikke det har holdt seg så veldig godt.
Nei.
Jeg tror det har veldig dårlig level design. Sånn ekstremt sånn frustrerende dårlig level
design. Oh, shit. Ja.
Så, ja. Jeg vil anbefale deg å heller bare sjekke ut en long play eller noe av det.
Ja.
Eller en let's play.
Mm.
Men ja, det var ukas topp 5.
Ja. Det var gøy. Det var en gøy og liten nostalgisk trip til der.
Ja, gøy å mimre litt om Gameboy.
Ja, for en legendarisk konsol.
Altså. Kul dings.
Ja, og det er liksom det altså, med de nye sånn, emulator-håndholdte maskinerne. Det gir meg igjen liksom, den samme feelingen jeg hadde når jeg hadde Gameboy som kid.
Mm.
Som Switch aldri har gitt meg. Jeg hadde fått det av Switch. Liksom, jeg hadde aldri fått den sitt ned og spille håndholdte viben. Men det har disse her nye.
Ja, den siste håndholdskonsolen som ga meg det var DS.
Ja.
Og det er jo fordi med 3DS og PSP og Vita og Switch, så føler jeg at de lager spill som... altså, det er ikke noen forskjellige spill da, som er for håndholdt og konsol.
Det er bare porter.
Det er bare porter, det er det samme spill. Altså, spill er spill nå.
Ja.
Mens på DS var det masse så unike spill, og yes. Gameboy også. Mm. Så var det sånn... Det var et klart skille mellom håndholdt og hva Nintendo 64 kunne gjøre, faktisk, ikke sant? På den tiden.
Hjemmekonsol, eller en arkadekonsol.
Nå er jo det blitt mer diffus, da. For Switch demonstrerer jo at nå kan du bare gjøre begge deler. Det var fint. Så, ja. Nå er håndholdt en ting som ikke er greia lenger, egentlig.
Nei.
Eller det betyr ikke det samme som det var for 20 år siden. Nei.
Men heldigvis er det et latterlig stort bibliotek med spiller i varierende kvalitet, men det er, som har demonstrert nå, det er i hvert fall 5 ekstremt bra spill som er verdt å spille den dag i dag.
Så,
om en har en liten emulatorkonsol eller en
ja, hvis du har en Gameboy liggende i en skuffe,
en gamle, gamle Gameboy.
Ja.
Kjøp en Gameboy brukt på Finn eller whatever.
Koster sikkert fuck all.
Nei, koster ikke en drit.
Så hiver du 4 dobbelt A-batterier inn i det, og så ja, varer det helger liksom.
Ja.
Du kan ha Gameboyen bare stående på i hele helgen, ja, det går fint, ja, whatever.
Det er så gøy. Det er så kult.
Ja, det er fucking awesome.
Ja, det er noe helt vanvittig bra. Det er noe tidløst med originale Gameboy, altså.
Mm. Ja.
Og den var så store og chunky. Den passer så bra. I hvert fall i mine små barnehender, som ikke har blitt så mye større med alderen, men alligevel. Der er et eller annet med hvordan den originale DMG Gameboyen, hvordan den bare ligger i hendene. Det,
for min del, så er det Gameboy Advance SP. Den er fan, okay, perfekt. Den bare sitter, ja, perfekt i hendene mine av en, ja, eller annen grunn. Og du skulle ikke tro det, fordi det er jo bare en liten
rare firkant.
Ja, men den sitter perfekt faktisk for, ja, meg. Den bare funker.
Ja, ja, for der var jeg på den originale Gameboy Advance.
Ja, ok, du likte den.
Den hadde, ja, ja, den hadde jeg i den Nintendo lilla fargen.
Ja, ja.
En av de feteste fargene i verden. Men det er jo, der er du på det side-by-side formatet igjen. Som er, nei, den, det er jo et fantastisk design, synes jeg.
Mm.
Men jeg tror jeg har nok en SP eller to liggende. Jeg vet jeg har den med NES designet på.
Jeg har den som følte med Minish Cap.
Ja.
For de kom ut med en i gull.
Ja.
Som Minish Cap følte med da, når jeg kjøpte den. For jeg kjøpte Game Boy Advance når den først kom ut, og så solgte jeg den, for det var nesten ingen spill jeg ville ha til den, og så var det ikke lys på skjermen.
Ikke sant da.
Var det ikke opplatt bra batteri på dingsen.
Mhm.
Solgte den igjen, og så kjøpte jeg den ikke igjen før Diminish Cap kom ut. Når, ja, Diminish Cap kom ut, så var det sånn, jeg må ha en Game Boy Advance.
Ja.
Så da kjøpte jeg en Game Boy Advance SP med en god Diminish Cap fulgte med.
Mm.
Den har jeg igjen nå.
Ja.
Jeg kunne tenkt meg å akkurat skjermen på.
Ja. Det er fullt mulig.
Ja.
Og det også er veldig kjekke sånn DIY-prosjekter.
Mm.
Jeg har jo din gamle Game Boy, den svarte Game Boyen.
Ja, ser du. Den har jeg. Det fikk du av meg.
Ja. Så jeg har en stack med gamle Gameboys, som er en vakker dag, så skal jeg sette meg ned og refurbishe.
Mm.
Det er en sånn, men det er liksom den evige utsettelsen, at en gang når jeg har tid.
Du bare lager deg tid. Det er jo faktisk litt kjekt å jobbe med. Så.
Mm. Det er mange bra kits der ute, blant annet av hva det er. Retro 6, som er en gjeng i England, som både refurbisher og fikser konsoler, men de har også sånne kits som de selger, som upgrade kits,
ja,
med IPS-skjermer til original Gameboyer og backlights og mye sånt. Good.
Mm.
Så ikke koste kjorta, og da får du veldig fint oppgradert den originale konsolen. Og blant annet er det også til, altså både til, jeg tror det er både original Game Boy og i hvert fall Game Boy Color, så har de en batteripakke med QI-lading.
Åh, nice.
Så du bare
kan, hell yes, legge den. Jeg kan bare legge den på, jeg har en trådløs lader på nattbord, ja, så jeg pleier å legge mobilen oppå.
Mm.
Så jeg kan bare legge den oppå der.
Ja. Du har med QI-lading og USB-C-lading, og det er liksom med disse moderne batteriene, så har du jo en batterilevetid, så er det jo helt absurd.
Ja,
så,
man. Nice.
Mye kjekt å gjøre.
Ja.
Og det er jo også en av de tingene som har gjort at jeg har kommet mye mer inn i disse her sånn retro-emulator-konsolene. Mm. Det er så mye ting du kan gjøre med det, mye ting du kan tinkere, og altså, jeg har jo den det er vel den PowKiddy RGB30 som er fortsatt min favoritt.
Mm.
Som har en kvadratisk 720x720 skjerm. To joysticks og 4 facebuttons, D-pads og 4 skulderknapper. Men den er sånn, en helt sånn basic plattform hvor du kan oppgradere alt, for alt er lagt på en sånn en enkel og modulære måte. Mm. Bruke samme stikkene som Joy-Cons bruker.
Ja.
Så de er easy swappable for sånn hall sensor, stikker,
ja,
eller om du skal gjøre noen mod på kretskort eller noe. Og der er det allerede plass til standard sånn rumble-motorer.
Mm.
Da følger ikke med Rumble-motorer med, men det er sånn standard du kan kjøpe. Du kan kjøpe et par av de. Jeg tror de koster $10 på, på nettet, liksom. Med ferdige punkter hvor du kan lodde de fast. Mm. Og der er en liten sånn sirkel på krets, to sånne sirkler på kretskortet, som passer akkurat der, de sånn 10 mm standard Rumble-motorer.
Ja. Så de er klart bare lodder de på, liksom.
Det. Ja, du bare... Lodder de på, så er det i softwaren, så bare
aktiverer det. Hvorfor bare er det ikke på fra før, da?
For det, altså, originale OS har ikke støtte for det, men jeg tror det er bare sånn, når de har designet det, så er det bare sånn, ok, down the line, så ordner vi med softwaren her. For det, softwaren er 100%, eller det er OS på den, som er jealous. Just Essential Linux Operating System. Det er et 100% hobby, non-profit. Jeg tror det er snakk om en dude som bare har lagt det selv. Og det er 100% by developers for developers, egentlig. Han har en Discord. Det er ingen hjelp å få. Det er bare sånn, hvis du skal ha noe hjelp med den, her har du bilden. Eller her har du kilden til alt. Bare lag din egen bilde hvis du vil fikse det selv.
Ja.
Så alt er sånn helt basic greier, men det er en ganske, ganske solid base da. Men det er bare en du som bare gjør det for løy, liksom. Men så er det et par andre. Du har helt sett min UI, eller min mini OS, som er en veldig sånn basic sak. OS er veldig mye på den. Det er nesten prikkelig til den... det er en litt mer fancy Gameboy emulator, som ikke er en emulatormaskin, men som kan spille
Analog
Pocket. Yes. OS ligner veldig mye på den. Men så er det et som heter Arc OS, som er litt mer sånn forseggjort. Men veldig enkelt å reinstallere. Det er bare sånn, du bare flasher et SD-kort, eller et micro-SD-kort, så har du det. Så det er lagt veldig mye for bare sånn future-proofing, eller bare sånn, down the line, så kan vi legge til det og det og det, eller
ja.
Legge til mer minne, eller whatevs. Veldig gøy. Gøy, litt sånn hobbyprosjekt, gøy å portle med.
Har Jostein denne nyhetsgreien?
Har ikke peiling.
Jeg tror ikke det.
Nei.
Han får legge det inn.
Ja, vi får bare lade oss om det er en nyhetsjingle som kommer nå.
Ja.
Super nice. Yep. Det var nok nyhetsjinglen.
Ja. Yep. Nyheter.
Ja.
Marvel og NetEase har annonsert Marvel Rivals, som er basically et Overwatch spill, bare i tre person.
Ja, det var det, ja.
Ja. Yep.
Jeg tror det var akkurat det verden trengte nå. Nei, så jeg skal ikke være negativ til det.
Jo, jeg skal være negativ.
Okay, du kan være...
Jeg har prøvd et par andre spill fra NetEase, skjønner du?
Ja, ok.
Fordi de lagte, for en del år siden så lagte de et Ghost in the Shell-spill. Jeg er jo veldig glad i Ghost in the Shell.
Ja,
du er da inne for et greier.
Ja.
Det spiller ass.
Ja, ok.
Så... Og så har jeg vel spilt noe annet også fra de, men jeg klarer ikke helt å huske
hva. Oi, her var det mye. Naraka Blade Point, kan det være det du
har spilt? Det har jeg spilt, ja.
Ja.
Men det er jo faktisk ikke så verst da. Naraka Blade Point er kult nok det.
Eve Echoes, Vikingard, Badlanders, ok, her er more.
De har lagt massevis av sånne...
Marvel Duel, Tom & Jerry, Chase...
Massevis av servicespill.
Ja. Ja. Super Mecha Champions. Marvel Super War, Never After, Lost Light, Dead by Daylight Mobile. Ja, det er veldig mye mobilspill, tenker jeg.
Ja.
Infinite Lagrange, Harry Potter, Magic Awakened, Bloodstrike, Knives Out. Nei. Jeg tror ikke det her havner i min portfolio med det første.
Nei, enig.
Mm.
Så, ja.
Det er ikke min type spill til å begynne med.
Men neste uke så skal det være en sånn presentasjon av massivt av forskjellige andre indie-spill.
Ja, det den Triple I-saken.
Stemmer. Nyheten er rett og slett at det skjer 10. april klokka 7.
Ja.
Så det var bra.
Mm.
Det var et eller annet vi snakket om før med ja. Opptaket også.
For der var det det som, altså vi spiller ut dette her inn den 2. april 2024. I går ja. Var det 1. april,
ja.
Mye april snar,
ja.
Og der var det mange som, der var det jo Hollow Knight Silksong, som plutselig havna på sånn wishlist-greier på Xbox Game Pass og de.
Ja, det dukte opp en storepage.
Ja, dukte opp en storepage på det.
Ja.
Og det har jo vært et meme at det er et spill som aldri kom ut.
Ja,
at det er en release dato eller whatever.
Hver gang det er en ny Nintendo Direct eller noe, så er det folk som er spekulerer i å få med endelig en Silksong release date.
Nei, sant. Så, men her er det vel basically bekreftet da, at det spillet skal presenteres med en release date
ja.
På Triple I-saken i neste uke.
Konge, jeg håper vi endelig får en release date
yeah.
for Silksong. For jeg er ganske gira på det.
Spennende.
Mm. Ja, det har jo vært sånn Game Developers Conference.
Ja. Yeah.
Og en ting som har kommet litt ut av det er at, eller det virker som at en del spillutgiver og sånt ikke er så veldig fornøyd med å slippe ut spill på Xbox. Det har vært litt sånn snakkes på GDC da, at
ja.
det er kommentarer som har kommet ut fra forskjellige, og som er sånn type kan ikke fatte at vi gadd å lage en Xbox-versjon for eksempel. Sånne kommentarer som det har kommet ut da.
Det er litt spesielt.
Men det er jo fordi Xbox spill selger ganske dårlig på Xbox.
Mm.
Og det er jo ganske urovekkende da.
Ja.
Så jeg tror jo også det er litt sånn, altså Xbox er jo den minst populære konsolen.
Ja.
Det betyr nok en del.
Mm.
Og så er det jo også Game Pass.
Ja.
Som også betyr en del.
Ja.
Fordi det betyr jo at folk kjøper Xbox, men de kjøper ikke spill. De bare abonnerer på Game Pass, og så
helt sant.
Ja. Spiller de bare det ser på Game Pass. Og det er nok på Game Pass til
ja.
For hvem som helst, egentlig.
Ja,
altså,
ja nei, men det kan jeg egentlig tenke jeg selv. Jeg husker ikke sist jeg kjøpte et spill til Xboxen, men
nei, altså, det ble da jeg kjøpte Xboxen. De har blitt firefølt med.
Ja. Jo, ja.
Ja, det var et spill jeg kjøpte til Xboxen.
Ja, men det er jo kjøpte en bundle.
Ja, det følte
ja.
Med.
Ja.
Jeg betalte ekstra for det.
Ja, sant. Så, ja, nei, men det for meg, det er en Game Pass-maskin.
Ja, det er for meg også.
Så,
i veldig stor grad.
Ja. Det er liksom det ene, så kjøper jeg noe av og til, så er det liksom en DLC til spill, så det. Hvis det er spill som er på Game Pass, men så er ikke DLC-en på Game Pass, da kjøper jeg gjerne DLC-en. Og da er jo DLC-en allerede rabattert det, med sikkert en 50-lapp eller noe.
Det siste jeg kjøpte var, jeg kjøpte den der deluxe-oppgraderingen til Starfield for å få det tidligere.
Ja. Ja, det kjøpte jeg.
Men jeg kjøpte egentlig ikke spillet. Jeg kjøpte jo bare den oppgraderingen,
ja,
så jeg fikk det tidligere på Game Pass.
Det er så sant, det er sånn jeg har gjort det på alle Forza Horizon-spiller. Ja, jeg oppgraderer det til sånn Collector's Edition, eller Digital Deluxe, eller whatever.
Ja.
For å få sånn Car Pass. Og
men du kan ikke spille det hvis du ikke har Game Pass.
Nei, den måneden. Men det har jeg jo uansett.
Ja, ja.
Jeg kjøper Game Pass for et år om gangen, liksom. Så
ja.
Det koster meg 400 kroner i året, så det er sånn.
Ja.
Det er jo halvparten av hva ett spill koster, liksom. Så,
ja, det er jo det.
Ja.
Så, og hvis du får spilt ett spill det året, så er det jo verdt det da.
Da har du tjent det.
Da har du gjort jobben sin,
liksom. Ja,
ja.
Det er ett spill på 365 dager, så har du tjent det inn. Og det er, da er det lett verdt det for min del.
Ja.
Vet du hva, det jeg kjøpte sist, det var vel noen uker siden, da kjøpte jeg... Jeg kjøpte Warhammer 40.000 DLC til Power Wash Simulator.
Hell yes.
Det er så jævlig bra.
Ja,
men det kan vi snakke om mer etterpå.
Ja.
Men ja, men det er liksom sånn, det er å kjøpe rabattert DLC på det som blir det mest avanserte der, tenker jeg.
Men ja, det som er litt med den nyheten her, at det virker som at Xbox selger kun bra i USA.
Ja.
Mens PC og PlayStation 5 og for Switch. Nintendo også selger bra over hele verden.
Ja.
Og det er ikke så bra for Xbox da.
Nei.
Hvis de kun gjør det bra i USA.
Mhm.
Så,
det er et stort marked, men det er ikke
det er
ikke
et stort marked, men det er fortsatt bare sånn, ja.
Men jeg tror de har lidd litt av så greit, de har jo Game Pass som er en helt genial løsning, men de har ikke hatt nok store first party titler.
Nei, det har de ikke hatt.
Når du ser på hva Sony har kommet ut med Horizon og med Death Stranding og med God of War og alt.
Mm.
Alle first party spillere de har kommet med. Alt fra Sony Santa Monica og, eller alt fra Sony Studios,
ja,
og partners. Alt er jo dødsbra.
Mm. Absolutt.
Det får du liksom ikke på Microsoft. Men til gjengjeld så får du Game Pass med alt i hermetegn gratis. Det er ikke gratis, men det føles gratis når du allerede har betalt for Game Pass.
Ja,
det føles, du har en katalog.
Ja.
Du får en hel katalog med latterlig mange spill du kan velge mellom.
Alt for mange spill.
Ja.
Og mesteparten av de ting som, for min del da, som jeg ikke bryr meg så veldig mye om.
Nei, sant.
Det er da. Egentlig så tror jeg ikke Game Pass er noe jeg burde betale for.
Nei, sant.
Fordi jeg ender ikke opp med å bruke det.
Nei. Jeg bruker ofte. Det er en veldig lett måte å bare kunne si, touch base med et spill. Og bare, hva er dette her? Last ned spillet, spill det i en time. Så, ok, enten er det noe, eller så er det ikke noe, whatever. Ok, men da har jeg i hvert fall spilt en time.
Ja, altså, jeg har spilt noen spill her og der. Men det er veldig mye spill som er sånn, hvis jeg ikke hadde hatt Game Pass, så hadde jeg nok ikke kjøpt de uansett.
Nei.
Og alle de spillene som er sånn, som jeg har veldig lyst til å spille, de ville jeg nok ha kjøpt uansett, og hvis de ikke hadde vært på Game Pass. Og det hadde sikkert vært dyrere, men da hadde jeg jo en spiller, så jeg er litt sånn. Ja, nei. Det.
Ja.
Men det er noen spill som treffer den der sweet spoten med at jeg har lyst til å spille dem, men ikke nok til at jeg har lyst til å betale for dem egentlig, og da, der treffer jeg jo Game Pass, men det er ikke så mange spill som havner i den sweet spoten for meg da.
Det er en del sånn dobbelt A-titler som havner der.
Ja, det er det. Men for min del så er det veldig lett å bare velge vekk sånne spill.
Ja.
Jeg trenger ikke å spille det, det går fint. Jeg kan gjøre andre ting.
Ja, sant.
Sant nok. jeg kan driste meg til å være kresen når det kommer til spill.
Ja.
Det går greit.
Mhm.
Men ja, det blir litt veldig interessant å se hva som skjer nå, fordi nå er det veldig sånn at tidligere så var det sånn, Xbox og Sony, du trodde de kjørte litt samme strategi, eller de var veldig sammenlignbare. Nå er de faen ikke det lenger. Xbox kjører i seg helt egen greie.
Ja.
Sony bare holder på sånn som de har gjort, og Nintendo selvfølgelig også, som de alltid har gjort, bare kjører i seg helt egen greie. Så nå bare er ja, det er veldig variert da. Jeg håper jo at Sony får litt mer konkurranse fra Microsoft og Nintendo etter hvert. I hvert fall fra Microsoft, det trengs. Konkurranse er tjent med. Så, ja. Det siste nyhetstingen jeg har er rett og slett bare at Take-Two kjøper Gearbox. Og jeg fikk en til en del ansatte da. Så det var jo...
As you do.
As you do. Nå er det jo logisk ting. Det er jo logisk at det skjer da, fordi det er jo en publisher og studio som blir kjøpt av noen andre, og så har de sannsynligvis allerede de rollene dekket for de folkene de sier opp. Så selvfølgelig kommer noen til å bli sagt opp i en sånn situasjon som dette er. Det sier seg selv. Det er trist da.
Det er trist, men fra et business-perspektiv så er det,
ja.
Sånn fungerer det. Sånn fungerer verden.
Ja. Men hei, da er det enda en ting som ikke er lenger hos Embracer Group.
Ja. Det er bare positivt.
Ja. Embracer Group har jo bare ramponert, de har rampaget litt grann på spillindustrien generelt,
ja.
Bare sånn i det siste. Det er jo
ikke bra.
Ikke så kjekt, dessverre. Men
er det generelt, generelt giftig for hele bransjen?
Ja, det er det. Men heldigvis altså, i de siste ukene nå, så har jo kommet med nyheter om studioer som kjøper seg ut av Embracer Group og ikke blir lagt ned. For bare noen uker siden før det igjen, så var det jo mer sånn, nå er det enda et studio som er lagt ned fra Embracer Group. Men her så er det jo faktisk litt gode nyheter, for sånn at disse folk hadde penger nok til å kjøpe seg ut da.
Ja, ja, hvem var det, var noen som gjorde det for bare noen uker siden? Noe stort, relativt stort noe.
Det var de der... de som har lagt Sniper Elite-spillere. Tror jeg. Rebellion? Kan det være de?
Jeg følte det var noen andre som hadde...
Da var det kanskje ikke de.
Akkurat droppet ut.
Som har lagt Sniper Elite.
Saber Interactive.
Ja, det var det.
Det var det.
Saber Interactive.
Yes. Det er jo nice at de har gått basically gått indie. Og Saber Interactive var mye kult.
Ja. Gearbox har ikke gått indie da, de har gått til Take Two. Det er så langt ifra indie som du får.
Ja.
Men hei, det er jo greit. De bekrefter jo forresten også at de jobber med et Borderlands hvis folk kan bry seg om den serien.
I mars, Embracer Group sold Saber Interactive to Beacon Interactive, an entity controlled by Kark. Men sånn som jeg har forstått det, så ble de mye mer autonome der da.
Ja.
At de i hvert fall ikke ikke der.
Det er nesten ingen spill som kommer ut denne uka her, og ingenting som jeg har hørt om.
Nei.
Vi kan gå gjennom de kjapt. Du har i dag, nei vent, ikke i dag, i over i morgen kommer Freedom Planet 2 ut. Jeg har ikke hørt om det eller en.
Nei.
Utviklet av Galaxy Trail, det kommer til Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series. Og så har du The Gap, som er
en klesbutikk.
En klesbutikk og en walking simulator.
Ja.
Fra Label This. Jeg håper om det er navnet på studio, eller om de glemte å sette navnet. På fredag så kommer Biomorph ut til PC.
Ja.
En Souls-like Metroidvania fra Lucid Dreams Studio.
Ja.
Det er også et spill jeg bare ikke har hørt om.
Nei.
Så det var jo kanskje utvalgte spillutgivelse. Ja. Det...
Biomorph så veldig ut som Hollow Knight i farger. Stilmessig. Bare med aliens i stedet for bugs.
Ja.
Så veldig, veldig sånn det ser nesten sånn flash-animert ut.
Ja. Det gjør ikke Hollow Knight da, det ser ikke flash-animert ut.
Nei.
Heldigvis. Men ja, det var ukas utvalgte spillutgivelser. Ja. Skal vi ta en liten pause da, så kommer vi snart tilbake med mer spillpreik og sånt.
Ja.
Performer of the year is
Stevie Palmer.
Thank you very much.
Oh my gosh, did he get over here? Is that your next door neighbor?
What a surprise. I'd like to thank my agent, my arranger, and Sheena, the girl next door.
The Amiga Computer. Professional video production at amateur prices.
Stevie, you rodent.
Amiga from Commodore. The computer for the creative mind.
Ja, det var en eventfull pause.
Ja.
Som ingen av dere som hører på får med det, dessverre.
Nei.
Men alle de som så oss live på Twitch, de fikk med seg hva som skjedde i pausen.
Ja. Alt det som de fikk med seg der.
Ja, alt det der.
Men det er ting du kun får med deg om du hører på oss eller live. Ser og hører oss live på Twitch hver tirsdag.
Hver tirsdag.
Sånn fra rundt 6-10-ish.
Ja, jep.
Sånn cirka.
Ja, sånn cirka. Det pleier vel...
Sett på notification, så ja, følger du bare med.
Bare, vi pleier å hive en liten sånn en at everyone på Discord når vi går live.
Ja.
Eller med, det er noe automatikk inn i bildet der.
Der er noe der. Og da får du også en exclusive pre-show, sånn litt sånn oppvarming drøs i starten. Der er mye lott og løy.
Der pleier det å være mye gull, rett og slett.
Yes. Ting som aldri kommer med på noe opptak.
Ja.
Det er veldig eksklusivt.
Ekstremt eksklusivt.
Ja. Det er gøy. Men det, sånn er det jo både før og etter showet. Vi har en liten på slutten av showet, eller når vi er ferdige med innspilling også.
Det pleier å være veldig koselig her.
Ja,
her på twitch.tv/rad_crew.
Yeah.
Yeah.
Det er en gild gjeng. Og det er sånn for real, det er like kjekk hver gang å se de samme fjeser.
Ja. Eller,
du ser ikke fjeser, men du ser de samme nicknames. Og,
de samme kallenavner.
Samme kallenavner som dukker opp hver uke.
Mm.
Mange gilde folk.
Oh, yes.
Og det er alltid litt prat og små kommentarer og innspill som kommer der, så alltid er kjekt å,
ja, visst.
Kjekt å kikke på.
Ja.
Og kjekt å, ikke kikke på, men kjekt å snakke med.
Mm.
Så det er gøy. Hva har du spilt i disse dager?
Jeg har spilt Dragon's Dogma 2.
Har du det? Det har jeg også. Jeg har langt ifra spilt det så mye som du har.
Ja.
Tenker jeg. Jeg har basically soloet dagjobben min hele påsken.
Ja.
Så
du har ikke hatt tid til å spille så mye?
Jeg har ikke spilt noe særlig. Det har vært sånn, mer sånn pick up and play småspill for meg.
Ja. Hva vocation har du valgt til nå?
Barbarian, håper jeg, fighter, er det det? Nei.
Fighter, ja, så sverd og skjold da.
Sverd og skjold.
Ja.
For jeg har sett på bilder at du kan nesten få deg sånn et berserk-sverd, sånn ultrasverd, tohåndsverd senere.
Ja, men da er det en annen vocation.
Er det det?
Mm.
Ok, for det er flere enn 3 vocations.
Ja, du er nok flere etter hvert.
Ah, gøy. Et også.
Så det er en annen vocation, faktisk.
Ah, ok. Fett. Det er liksom en barbarian-type greie.
Ja, de heter warrior eller noe sånt. Jeg husker ikke helt hva det er.
Ja, det er jeg down for.
Eller, ja. De har et annet navn.
Ja.
En fighter. Ja. Men det er en rød logo, da.
Ok, ja. Ah, okay, for jeg er en ganske stor fan av mangaen Berserk.
Ja, yep.
Og hvis jeg ser et big ass tohåndsverd som er større enn personen som holder det selv, da er jeg med, altså.
Ja, jeg kjørte den kjørte Guts strat i Elden Ring når jeg spilte.
Ja, fett.
Så,
det er gøy.
Det også er jo veldig inspirert av Berserk.
Oh, ja, 100%. Det er jo faktisk et stort område der som er en stor homage til til han Kentaro Miura, som døde under, det var rett før eller under utviklingen av spillet, så døde han ganske ung. Han var bare i 50 år, tror jeg.
Ja, stemmer.
Det var 54.
Men ja, der, i Elden Ring så er det et sverd som er basically Guts sitt sverd. Da.
Ja.
Så det, ja.
Det er jo det at altså, hele sjangeren, altså når vi snakker om Elden Ring, kan vi ikke snakker du om Elden Ring, så kan du ikke snakke om Dark Souls, og snakker du om Dark Souls, så kan du ikke snakke, eller du kan ikke snakke om Dark Souls og Demon's Souls og
dermed også Berserk.
Og dermed de spillene der hadde aldri eksistert i den stilen og den formen som de eksisterer i dag uten Berserk. Det er den originale Grimdark.
Ja,
det er det. Og Bloodborne, altså hele denne, hva er det, Hunter's Mark i Bloodborne, ikke det heter, er jo den Mark of the Curse of, hva er det heter, merke i Berserk?
Usikker. Jeg har bare sett serien, Berserk. Jeg har ikke lest mangaen.
Brand of Sacrifice.
Ja.
Det er mange som tror at det er en norrøn rune. Så jeg har sett veldig mange sånne norrøn viking-tatoveringer som har Berserk-logoen. Og det er Berserker-runen. Nei, det er det ikke. Det er fra mangaen Berserk. Det er ingenting med norrøn, det er ingenting med hverken eldre eller yngre futtark å gjøre. Eller noe sånt. Det er jo 100% oppspinn. Men basically den logoen til Bloodborne er derivert av Berserk-logoen.
Ja, stemmer.
Du bare fjerner de øverste hornene, du kan se her hvordan den ser ut. Sånn ser den ut.
Jep, jep.
Så det er veldig, veldig morsomt. Men ja, det er legacyen til Kentaro Miura evigvarende.
Ja.
Så,
absolutt.
Og med dere, jeg føler dere er en liten sånn en grimdark essens, i hvert fall i Dragon's Dogma til nå.
Ja, men det er ikke så...
Det er en liten darkness, men det er ikke så dark. Det er ikke grimdark, men det er en liten sånn en...
Ja. Men det er ikke så grimt, det er ikke det.
Og ikke så nødløst som Dark Souls og Demon's Souls, eller Elden Ring, heldigvis.
Nei. Men jeg ble litt satt ut da, fordi, og dette er en liten sånn en... Nå har jeg spilt gjennom hovedstorien, kan du si, i spillet.
Alright.
Og det er en liten sånn mekanisk, jeg kan si litt hvordan slutten fungerer mekanisk sett da, uten å spoile noen story-greier og ting som skjer. Men spillet har flere slutter.
Ja, ok.
Og på den ene slutten så fortsetter du å spille videre. Nesten som om det er sånn type en nier automata slutt eller noe sånt. Så hvis det er en spesifikk ting du gjør, så får du denne slutten, og da... Bare ser verden fucker seg til.
Ok.
Og spiller fortsette.
Mm.
Og det er det jeg har nettopp har gjort.
Ja.
Jeg har nettopp kommet til det.
Ja, og da er det flere sånne sidequests som er sånn post-game sidequests.
Jeg tror det.
Ja.
Men det er litt morsomt, og dette fikk meg til å chuckle litt. Og det er for de som ikke gjerne har lyst til å oppleve dette selv, så kanskje bare hoppe litt frem eller noe sånt. Men du vet... Når du starter Dragon's Dogma 2, så på titlecardet og alt det, så er det Dragon's Dogma.
Ja.
Når jeg rundet spillet, så kom det opp titlecardet for Dragon's Dogma 2. Og når jeg starter spillet nå, eller hvis jeg tar Quit to Main Menu, så står det Dragon's Dogma 2.
Ja.
Så jeg har endelig kommet til Dragon's Dogma 2.
Ja, hos meg så står det bare Dragon's Dogma.
Ja, du spiller gjerne Dragon's Dogma.
Jeg spiller Dragon's Dogma 1.
Men nå har jeg kommet til Dragon's Dogma 2.
Ja. Jeg lurte, jeg så når det title cardet kom opp, og det er jo introen, det er jo akkurat det når du, når du blir sprung, hopper seg helt i starten der, så kamera panner opp og whatever, så står det Dragon's Dogma. Så først så vet jeg sånn, kom det totall? Nei, det kom ikke totall. Andre jeg så etter var, hvor står The?
Ja, hvor
jeg så etter The Dragon's Dogma. Fuck, de gjør det.
Ja,
de tar en The Suicide Squad sak. Nei, de gjorde ikke det. Det var bare Dragon's Dogma.
Ja,
så det er funny. Det er veldig funny. Men spillet er jo... Spillet har litt sånn funny greier i seg.
Jeg synes det er funny at jeg fikk fucking title card 50 timer ut i spillet. Jeg synes det er funny.
Det er kjempeløy.
Det er bra.
Ja, det er kult.
Det er liksom... De 50 timene er den der pre-title card introen, liksom. Ja. Til spillet.
Ja, du spilte tutorial.
Ja, nå er jeg ferdig med tutorial. Ja. The Real Dragon's Dogma 2 begins here.
Yes.
Rett og slett.
Oh, man.
Så ja, jeg elsker spillet da, hvis det ikke var tydelig da. Jeg storkoser meg med det. Jeg likte veldig godt Aiden også, men i dette av det husker jeg.
Ja.
Fordi det spillet var veldig unforgiving. Og veldig sånn. Og dette her er også det. Men det er litt mer tilgivende på en måte som bare fikser det for meg.
Mm.
Det er at spillet hele tiden bare autosave for deg.
Ja.
Det er et tveget sverd også det, fordi spillet autosave hele tiden for deg.
Ja.
Så hvis du vil revert en save,
så kan du det, men da reverter du tilbake til forrige in-rest.
Ja, sant.
Og det kan fort være sånn en time siden eller
noe. Ja.
Så det, ja.
Men det også er det litt gøy, altså spesielt med sånne spill, så dette her også. Ja, det. Og bare, nei, vet du hva? Bare gjøre det som, ta det som et rollespill.
Ja, så det er det da. Det tvinger meg til å bare roll with it.
Ja.
Hvis jeg dreit meg ut på et quest,
ok.
Ja vel.
Da skjedde det.
Det gjorde det. Bare keep roll going. With it. Mm. Keep going. Keep rolling. Ja. Så det tvinger meg til å gjøre det da. Og det er jo egentlig greit. Det, ja. Fordi hvis et spill lar meg, så kommer jeg til å optimize the fun out of it. Jeg kommer til å skumme the fuck ut av Baldur's Gate 3.
Ja, sant. Ja, og jeg er helt like selv, og jeg prøver så godt jeg kan å arrestere meg selv når jeg gjør det. Men det også er litt av den neurodivergent ADHD min, at jeg er ikke klar over at jeg har gjort det før jeg har gjort det.
Ja.
Så hvis jeg står foran et veivalg i et spill, du kan få item A eller item B. Før jeg har tenkt meg om, så har jeg mobilen oppe, og så skal jeg velge det, eller skal jeg velge det?
Ja, sant.
Reddit, hva er det som er det beste valget?
Ja.
Hva er det som er det beste for spillet fremover? Fuck jeg opp hvis jeg velger det, eller fuck jeg opp hvis jeg velger det? Altså alt fra Cyberpunk til Skyrim til, alt. Skal jeg gå med Nords, eller skal jeg gå med Imperials, liksom? Og jeg merker sånn, og hver gang jeg har gjort det, så er det sånn, yes, da får jeg et bra valg her. Så, vent litt. Det er jo ikke kult.
Du har allerede tatt valget for å komme til deg, ikke
sant? Ja, da har noen andre tatt det valget for meg.
Ja, faktisk. Du tar ikke valget selv lenger.
Nei, da er ikke det mitt spil lenger.
Nei.
Det er bare det å være conscious på et sånt valg, at det er sånn, du ta nå det valget som du vil ta selv.
Ja.
Ikke sett deg ned og research hva konsekvenser dette har. Ta konsekvensen det som kommer.
Det er den der FOMO-en.
Ja.
Det er det som gjør det, sant? Mm.
Skal jeg ha det våpenet, eller skal jeg ha det skjoldet?
Men det er ekstra cruel, fordi FOMO-en gjør jo at du faktisk miss out på det spillet egentlig er der for å gjøre det. Så, ja, nei.
Der er det jo også, altså, noen spill kan være skikkelig cruel også på det. Nå går du glipp med 20 timer gameplay, for det den konsekvensen gjorde at for eksempel altså, redd denne karakteren, eller redd denne karakteren. Redder du karakter A, så nei, da får du et item som avleggs etter en time.
Mm.
Eller redder du karakter B, ja, da får du en ny questline på 20 timer til, liksom.
Yeah.
Ja. Da er det et ganske obvious valg å ta den andre, men det er ikke alltid spillet forklarer for deg at, hei, du kan virkelig fuck up spillet ditt. Eller, du fucker ikke spillet, men du kan fuck up opplevelsen din.
Ja.
Så det er litt sånn, og det er også altså typisk som et spill med flere slutter. Hva slutt skal jeg velge? Ikke sant?
Ja.
I hvert fall når det er satt til et mekanisk ABC-valg.
Ja.
I stedet for at det er organisk, at du får den slutten som du får, ikke den slutten som du velger, men du får den slutten som du har fortjent.
Ja, og det var jo en ting da med Dragon's Dogma 2, var at jeg jeg merket at jeg begynte å nærme meg slutten. Og da tok jeg faktisk og googlet litt sånn, hvordan er det sånn mekanisk, hvordan er det slutten funker? Fordi jeg har lyst til å vite, liksom, kan jeg fortsette å spille etter jeg har gjort slutten? Eller er det New Game Plus som gjelder? Og før jeg gjør ferdig disse questene før jeg går videre og sånt. Men da fant jeg ut at det er en slutt som gjør at du kan fortsette. Da er det jo selvfølgelig den slutten jeg vil gå for. Men det ødela et puzzle for meg da.
Ja.
Fordi det ødela, altså, da måtte jeg jo lese opp hvordan jeg skulle få den slutten.
Ikke sant? Ja.
Og det gjorde jeg jo. Så da, ja.
Ja. Nei, jeg har gjort det samme for meg selv med Cyberpunk, liksom. For der er det veldig brutale forskjeller på sluttene.
Det er det.
Da tenker jeg altså både spillmessig, men også emosjonelt messig, og Altså om du har om det en et spillforhold eller en romance eller et eller annet du har, så sånn, ja. Her kan du virkelig fuck opp hele din ditt ønske av spillet eller din character eller whatever.
Ja.
Det er ganske brutalt, men jeg digger at det finnes. Men jeg hater at jeg må ta det valget.
Ja.
Og der, men der også er det veldig sånn, du må gjøre, der er litt bare, du må gjøre ikke bare ett valg, men du må gjøre flere spesifikke valg for å få hvilken av de flere forskjellige sluttene der er. Men det ligger at det er mer organisk basert på hvordan du spiller og hva valg du har tatt generelt i spillet. Og at de valgene nødvendigvis ikke er så binære.
Ja.
Men det er ikke en lett ting å programmere.
Nei, det krever litt effort også.
For det er en veldig sånn en if this then that valg, også at det er et ganske sånn for greina tre, så går det jo nå.
Yep.
Og det er ikke noe flytende.
Nei, det er jo når du bare er kommet sånn et par hakk ut i det treet, ikke sant?
Mm.
Et par forgreininger ut i,
ja.
Så er det tre faen tjukt.
Ja.
Det treet er liksom...
Oh, yes.
Ja, du skal liksom ikke så veldig mange steg ut i før det bare er...
Ja.
Og blir jo hamsterlig dette i stunden, ikke sant? Og
ja,
bare...
for jeg vil gjerne det at spillet skal... gjør det vanskelig for meg å ta de spesifikke valgene for å få den spesifikke slutten. Jeg vil at det skal være vanskelig.
Ja.
For det vil hoppas jeg, avskrekke meg fra å begynne å gå ned et rabbit hole.
Mm. Faktisk, et av de beste spillene...
Fuck it, la meg bare spille. Ja, sant.
Prey.
Ja.
Altså Arcane sitt Prey, da.
Mm.
Fordi... der er det sånn at du merker ikke, spillet gjør deg ikke valget liksom, gjør dette eller dette eller dette. Nei. Det bare reagerer på hvordan du
gjør ting.
Altså, det er ikke sånn at for eksempel i Dragon's Dogma da, så er det når du får et valg, så er det enten en meny, eller så er det gå og snakke med denne personen, eller gå og gjøre denne tingen. Sånn. Altså, det er veldig sånn, åpenbart at nå gjør du et valg.
Ja.
Det er det ikke i Prey.
Nei.
Arcane's at Prey. Så der bare reagerer spillet på alt du gjør.
Ja.
Og storyen også reagerer på det du gjør.
Mm.
Så
det er en ganske mesterlig ting å få til i et spill. Og det er faen ikke lett.
Det er ikke lett. Det er all respekt til Arcane Austin for utviklingen av Prey.
Ja. Og det, når du tar Immersive Sims, så har du liksom der føler jeg du har de to nesten polare motsetningene der. Du har Prey, og så har du Deus Ex. Ikke det nyeste Deus Ex, men ikke remaken, men det første av de nye.
Ja, Human Revolution.
For jeg husker ikke hva for å se Human Revolution, og hva for å se det andre.
Mankind Divided.
Men Human Revolution, hvor basically slutten er, her har du tre valg.
Ja.
Trykk knapp A, trykk knapp B, trykk knapp C.
Ja. Mankind Divided, som er lagt av samme studio som lagt i Human Revolution.
Ja.
Det er en faktisk er immersive sim, og et bra spill.
Ja.
Human Revolution er ikke en immersive sim.
Nei.
Det er ikke et... Men
det maskerer seg som et...
Det gjør jo det, og det er jo en oppfordring til Deus Ex.
Ja.
Men de har liksom tatt vekk det som gjorde Deus Ex bra, og satte det med...
Ja.
Fuck all.
Ja.
Altså,
jeg synes også at det var kongespill. Det var historien.
Ja, og,
helt frem det er sånn. Ja, hei, nå har du kommet til sluttmenyen. Du går inn i et lite rom. Her er det tre knapper.
Ja.
det er en veldig cop-out.
Ja, jeg likte det spillet veldig godt når det kom ut. Og det kom ut på et tidspunkt hvor du ikke hadde så veldig mange Immersive Sims.
Mm.
Sånn sett, og det var jo ikke en Immersive Sim heller, så det var jo greit nok. Nei. Men ja.
Når jeg kom til det siste rommet, da sa jeg bare I never asked for this.
Ja, altså. Ja.
Det var akkurat
det
jeg sa.
Men Deus Ex er også det første Deus Ex på PC.
Ja.
Det originale, OG Deus Ex. Det er også et veldig bra eksempel på spill hvor storyen forandrer seg alltid etter hva valg du tar, og det skjer dynamisk, og ikke at du bare sånn du åpenbart velger noe. Du bare kan gjøre ting og spill reagerer og la deg gjøre det.
Ja. Til gjengjeld så er det spillet pissevanskelig og ekstremt uoversiktlig.
Det er det jo. Hvis vi bare hadde fått en skikkelig remake av det, ja. Det hadde vært amazing.
Det hadde vært noe.
Ja.
Jeg har aldri rundet originalet. Jeg har begynt på det utallige ganger siden det var nytt. Back in the day.
Ja.
Men jeg blir bare overveldet hver gang. Det er for meg. Jeg har spilt den der, det første levelen der på med, er det Liberty Island, eller hva det er for noe? Statue of Liberty.
Stemmer. Jeg vet ikke det nå.
Ja, det er for, altså, jeg skjønner hvor insane dette her er, men det er for meg. Det blir overwhelming, rett og slett for meg.
Det er veldig sånn, det har ikke eldre så veldig godt til spillet, dessverre.
Nei, det har ikke det. Hele menysystemet er også trash, spør du meg.
Det er det. Og sneakingen er upålitelig som faen.
Ja.
Men det der stønne batonen din som du får, det av og til bare funker ikke.
Nei.
Så jeg var sånn, ja, altså.
Og folk bare sniper deg fra andre siden av mappet, fordi de har selvfølgelig ensa at du er der.
Ja, du
Du har sitt
brukte pixel batonen på den fyren der som bare ikke slokt av en eller annen grunn.
Nei, sant.
Så da vet jo han sniperen som er 500 meter der i en helt annen bygning, han hørte det.
Ja, han hørte det.
Ja.
Og han er ikke en pixel på skjermen en gang.
Nei.
Men han sniper deg selvfølgelig for det.
Han er en pixel på skjermen når du spiller på en moderne TV. Men han var ikke en pixel på skjermen en gang.
Nei.
I 98 når du spilte det.
Hvis du var heldig, så spilte du i 1024x2068.
Da hadde du faen blitt litt pisse. Du var faen en rikest
kid.
Alle var på besøk til deg for å spørre PC.
Ja, det får det mest sikkert i 800x600.
Ja.
Jeg var ikke en 640x480 pleb. Jeg var en decent 800x600.
Ja.
Etter hvert da ble jeg en 1024x768. Og det var huge.
Ja.
Men det var jo en PC, det var med den PC-en jeg bygde selv, første PC-en jeg bygde selv, det var det. Men, 1004x68.
Ja.
Badass.
Hell yes. Nei, men ja, Dragon's Dogma 2, jeg elsker det. Det er faktisk helt amazing. Det føles veldig likt som en, da. Det sa jeg vel forrige uke, tror jeg. Så, hvis dere har spilt enen og sitter litt på gjerdet med toen, så ja, jeg anbefaler det varmt.
Ja. Jeg kom meg aldri inn i enen selv. Men jeg har forstått det sånn at du ikke trenger de veldig separate spillene.
Ja, og toen i veldig stor grad har startet enen, kan du si.
Ja, ok. Det er bra.
Når vi spilte inn podcasten forrige uke, så har det blitt mixed på Steam, og det er det igjen nå, ja.
Okay.
Det er mixed. Fortsatt. Når spillet kom ut, så var det jo overwhelmingly negative på lansdagen, på grunn av mikrotransaksjoner og sånt.
Ja.
Spillet fikk en del bad rap.
Ja, men folk har jo glemt det, at alle det studios inne i tidligere spillet er jo sånn også.
Ja, altså, og i tillegg til at det var veldig mye misvisende informasjon som kom ut på lanseringsdagen.
Ja.
Mye av det var bare tull.
Ja.
Så spillet er ikke designet rundt mikrotransaksjoner. Det er bare å ignorere det. Det går fint.
Ja, ja.
Det går helt fint. Så big recommend. Det er foreløpig mitt Game of the Year.
Konge. Det er nice.
Men det er ikke så veldig mange. Det er ikke så sterk konkurranse da.
Nei, ikke så langt.
Nei. Det er bedre enn Final Fantasy VII Rebirth.
Ja. Ja, der har jeg forstått har blitt veldig splittet mottagelse i det siste.
Spillet er jo helt konge. Det er bare det at det er også et helt forferdelig open world-spill.
Ja.
Så, og med helt forferdelig så er det en liten overdrivelse. Men alle open world-aktivitetene suger.
Ja, ok.
Jeg synes de er skikkelig drit.
Bad.
De er bad. Og sånn, jeg ble overrasket over hvordan sånn offensively dårlig noen ting var designet her og der. Så bare sånn, det er offensively lite gjennomtenkt liksom, her og der. Var det et par ting her og der som var bare sånn, hvorfor? Why? Men storyen, kampsystemet og sånt er fortsatt konge. Så Fantasy Rebirth er fortsatt anbefales, bare ikke på grunn av spillet, men på grunn av storyen. Mens Dragon's Dogma, der kan jeg anbefale på grunn av spillet,
ja. Ja, for sånn som jeg forstår det med Final Fantasy, det anbefales egentlig å bare å kjøre story-moden først, og spille gjennom historien først.
Ja.
Og så kan du begi deg ut på sidequest, sånn som det er etterpå, alt etter hva du gidder.
Hvis du ikke er lei etterpå. Så,
ja.
Ja. Det er sånn jeg ville gjort det, tror jeg. Ja. Jeg skulle ønske jeg gjorde det sånn. Ja. Det er veldig enkelt greit. For jeg gjorde det ikke sånn. Jeg tok og prøvde å gjøre alt. Jeg tok jo ferie for å spille det.
Ja, sant. Og, ja, det var sånn jeg forstod Ida gjorde det. Hun bare pushet gjennom storyen, og hadde en kjempeopplevelse.
Ja, så. Og jeg brukte rundt 100 timer på spillet, og angre på at jeg brukte rundt 50 av de timene. Så.
Oh, man.
Ja.
Dad.
Altså, det var jo ikke bad, jeg hadde jo ferie.
Ja, sant. Ja.
Men, ja, det spillet, alle de aktivitetene, open world aktivitetene, var bare ikke noe for meg. Det er ikke et bra open world spill. Eller, det er på godt, det er litt sånn både Decent. Og.
Ja.
Det har jo litt forskjellige open world områder. Det er ikke et stort område, det er flere store områder.
Ja.
Og hver av de har sin egen liten sånn greie, da.
Ja.
Som er litt kult. Du har noen, for eksempel jungelen, da springer du mye rundt omkring, eller du, chocoboen din slider rundt omkring på et greiner, for eksempel.
Ja.
Så er det en annen plass hvor du basically har en sånn en vannjetpack når du er på chocoboen din, så du kan vannjetpacke med vann.
Ok, ja.
Det er gøy.
Super Mario Sunshine-style.
Pretty much.
Ja.
Så ja, det er altså, områdene er varierte. Det er bare det at alle aktivitetene du gjør i den åpne verdenen er, ja, kunne vært bedre da.
Ja.
Men ja, det var det jeg har spilt i det siste.
Ja, ja, nice. Selv så har jeg vært jækla travel med jobb og sånn, så jeg har ikke hatt noen ferie, eller har ikke hatt noen fridager egentlig siste tida. Eller jeg hadde noen fridager, men de to fridagene jeg hadde, da var det busy, det også.
Ja.
Jeg kjørte en tur til...
Så du var ikke fri?
Nei, eller fri, men ikke fri. Det var ikke de til å spille, i hvert fall.
Ja.
Jeg var en tur til Oslo, og så en konsert, og koste meg. Altså, jeg hadde det helt skamskjekt, men det var ikke noe tid til å sette meg ned og fordype meg i et spill. Det var det ikke. Men jeg har dippet litt inn i Dune Spice Wars.
Ah, ja.
Som er jo et spill fra Funcom.
Ja.
Eller Shiro Games er det jo også utviklet, og så er det Funcom som har utgitt det. Det er et ganske decent sånn 4X-spill. Litt sånn Civilization-style. Bare det er Dune. Det er jo samme, ja, Shiro Games er jo samme som har utviklet Northgard. Jeg var bort i det.
Okay.
Sånn Viking 4X light type spill som er kjempebra.
Yeah.
Veldig kul grafisk stil. Og veldig mye avanserte, eller veldig mye forskjellige typer systemer, alt fra politisk til handel til zonekontroll og forskjellige som skjer. Helt decent. Jeg følte ikke det ga meg alt det jeg ville ha. Kanskje det gikk litt tregt, var litt uoversiktlig, sånn som det, men føltes gjerne litt billig, kanskje. I don't know. Det hadde ikke den polishen jeg gjerne skulle likt at jeg hadde. Eller gjerne ikke så spennende, så jeg skulle ønske det hadde. Gjerne litt tregt.
Ja,
men folk som er skikkelig inn i 4X-spill og den slags, kommer sikkert til å ha en good time med dette. Det er på Game Pass, så... Easy.
Ok, ja. Og det er ikke sånn at det er early access eller noe sånt?
Nei, det er ute i versjon 1.0 og full pakke. Så det er decent. Helt decent.
Ja.
Men da,
du sier det er et 4X-spill. Er det turbasert, eller er det real-time?
Det er real-time, faktisk.
Det er real-time, ja. Ok. Ja.
Så, ja. Det er ganske allreit. Men jeg skulle veldig gjerne sitte i stedet for at det var et 4X-type spill, at det heller var et litt mer sånn tradisjonelt RTS-spill.
Ja.
A la StarCraft, a la Red Alert, den slags. Litt mer, ikke så mye dill.
Ja.
Men litt mer action, kanskje. Det er litt veldig mye sånn for mye sånn politikk og sånt. Du har jo sånn council-greier og forskjellige sånn råd og ting i imperiet, så du må ha forskjellige stillinger til.
Føler du ikke du kan lage et dune-spill som ikke har politikk i seg, liksom?
Nei, sant. Men det er sånn, hva er det som gjør seg bra i et spill, og hva er det som gjør seg bra i en story, liksom?
Ja.
Og hva er det som er kjekt å sitte og putle med i et spill? Er det kjekt å sitte med arméer og bygge opp baser og utforske og sånt? Eller er det kjekt å sitte og trykke på knapper for å kjøpe stemmer i et valg?
Ja.
Mm. Det går veldig mye bedre på å pushe innflytelse på valg og sånt. Så, det.
Ja.
Så I don't know. Det er nok de som digger det, men det var litt sånn. Jeg synes det var han helt midt på treet.
Ja, for min del så jeg liker hverken RTS-er eller 4X-spill. Så,
nei,
så det er liksom ingen av delene som er appellerende for meg.
Det er nok ingenting for deg.
Men hvis, hvis det skulle vært appellerende for meg, så ville det vært på grunn av det politiske i universet. Da.
Ja.
Og ikke så mye på grunn av StarCraft, liksom.
Ja. Jeg synes det blir litt for mye... Det er sånn valg i spillet som er ved gitt sånn, hver halvtime eller et eller annet.
Okay.
Og da stopper spillet opp, og så altså, nå kommer du til en meny.
Da har du et stort valg å ta deg.
Ja, her har du har en 4-5 forskjellige sånn council positions i rådet. Og så har du 3 sånne forskjellige ting som kan påvirke spillet som du må stemme på da. Det er alle spillerne skal få 10% dyrere ressurser eller whatever. Eller har du fått nok innflytelse, for det er jo gett en resource i spillet er basically influence over rådet. Og sånt som du får med å gjøre forskjellige valg, forskjellige bygninger og ta over forskjellige landsbyer og sånt. Da får du mer innflytelse og da er det sånn, ok, nå blir du minister for ditt og datt, og da får du litt mer valgmuligheter og sånt. Men litt for mye sånn menyknastig for min del. Og så ja. kjøper du aksjer og sånt på, eller kjøper sånn, det er jo basically aksjer i det, hva det heter, Chom, det heter. I den handelsgilde.
Ja.
Og det er liksom aksjer som går opp og ned i verdi, så må du kjøpe et riktig punkt for å tjene penger og sånt. Så, I don't know. Ikke helt min ting. Jeg vil gjerne ha litt mer action og litt mer ting som skjedde på landjorda.
Ja,
skjønner. Enn i den politiske sfæren.
Ja.
Men fett nok for de som digger sånt. Det så pent ut, i hvert fall. Men det jeg har brukt litt mer tid på som også gir meg også, altså ref tidligere med Picross og sånt, så det er ting som gir sånn dopaminhits og sånt,
ja.
Satisfying shit. Så skal jo ikke det legges bak en stol at jeg har spilt mye Power Wash Simulator de siste tida etter det kom ut.
Apropos å få ting til å se fint ut.
Ja. Og jeg har jo hatt en lang diskusjon med Jostein, hvor Jostein føler at det er et ganske... Han føler den tiden han bruker på det, det er sånn, du får ikke noe selv igjen for det. Jeg føler jeg får mye igjen for det, bare av sånn mental stimuli. Det er veldig zen greier. Det er litt som å sitte og ha en sånn zen sandhage, hvor du sitter og raker i sanden og sånne fine striper og sånt. Det er veldig mye gøy i DLC til Power Wars Simulator. Ref og tidligere nevnt Game Pass-spill, og i stedet for å bruke penger på spillet, så bruker jeg penger på DLC.
Ja.
Det er jo blant annet, ja, det er jo Final Fantasy 7 DLC. Det er...
Så du kan rengjøre Buster Sworden?
Ja, det er den ene baren, og så er det en sånn svære mech-sak. Så er det vel en... Den motorsykkelen, blant annet. Og så er det en sånn modell av... den der svære fabrikkbyen, den der runde byen, som bare er sånn svære fabrikkesak på starten av spillet. Husker jo Holger fra gammelt av.
Ja.
Er det Midgard det heter?
Ja.
Er det noe? Ja. Når jeg tenker tilbake når jeg spilte OG Final Fantasy 7 da jeg var kid, liksom. For det var siste jeg spilte Final Fantasy. Men det var i hvert fall gøy. Det har også kommet SpongeBob DLC, som er kjempeløye. Der er Back to the Future DLC, som jeg ikke har spilt denne. Ja.
SpongeBob ja. DLC.
Ja.
Så er det en SpongeBob der? Som du skal liksom speie, eller er det bare...
Det er huset til SpongeBob og Patrick.
Ja.
Det er The Krusty Krab og The Chum Bucket-restaurantene. Det er forskjellige altså, bygninger og,
ja, ja.
Og en av bussen og sånt som det er fra SpongeBob.
Selvfølgelig.
Masse humor. Veldig morsomt. Det er også det som de har gjort spesielt med SpongeBob DLC. Er at de har jo endret på både karakteren din og på den høytrykksbilen du har, at det er ting som er...
Det kunne vært...
Det er SpongeBobified,
ja.
Hvis det er en del av den artstylen.
Det er SpongeBobificert.
Yes.
Ja.
Mm. Og ja, det er jo et Back to the Future-delse, så jeg har ikke spilt den nå. Men også det med å endre på karakteren din og på høytrykksbilen din, det har de nå gjort i det nye DLC-et, som er Warhammer 40.000.
Hell yes.
Hvor du begynner som, du er en tech priest, og du har, skal vi se om jeg finner navnet på den, ja, du er en Adeptus Mechanicus tech priest, hvor du er der for the ritual cleansing. Du skal jo appease the machine gods, det er Omnisaya.
Ja.
you are blessed with an all... Yeah, praise the Omnisaya. You are blessed with an all-new Adeptus Mechanicus character model and well-equipped for the ritual cleansing with a custom Mark II Aqua Santica Arquebus Power Washer with the perfect fusion of human and machine. og det her er... All in Warhammer 40.000.
Ja.
Du er der for å cleanse the machine spirit. Basically, du skal høytrykspile noen Warhammer 40.000 modeller.
Det er veldig egotisk arkitektur.
Yes, og, det her er Warhammer 40.000 akkurat som det. Jeg tipper de har, jeg vet ikke om de har 3D-scanner, eller, men det er høyt detaljerte modeller.
Ja. Som vanlig i Power Simulator, vel?
Ja,
det pleier vel å være ganske... Altså, det pleier å se ganske bra ut.
Ja, det er jo hele sammenhengen i hele spillet, at alt ser jo dritbra ut.
Ja.
Selv om det er... Altså, hvis du tenker over det, så er det sånn... Det er et latterlig enkel måte å gjøre og lage spill på, hvor du bare...
Ja, det er jo bare... Du tekstur, liksom.
Ja, du importerer bare... Altså, du har 3D-modeller, og så bare legger du en ekstra tekstur oppå, som ja. Er dirt and grime, og så... Ja. Skal du skyte med direkte styrke for å ta vekk dette ekstra layer?
Mm.
Men det funker.
Det gjør det.
Det er... Altså, du kan si det samme om... Altså, du har jo Reddit som er power washer porn.
Mm.
Som er folk som vasker innkjørselen sin med en power washer. Og så ser det så fint ut.
Ja.
Det er det samme at det er bare du går fra en tekstur til en annen tekstur.
Ja.
Du kan si det samme om folk som liker å støvsuge eller å vaske vinduer eller whatever. Du går fra en tekstur til en annen. Det er ganske basic,
ja.
Men det funker. Mm. For det er, man har dumme apehjerner oppi røret vårt som liker sånne ting.
Et vindu som er helt rent og et vindu som ikke er helt rent.
Ja.
Det er veldig stor forskjell.
Det å gjøre det skittende vinduet rent, det er kjekt.
Ja.
Det er ikke kjekt, men det
å ha et rent vindu etterpå, det er kjekt.
Det å se resultatet, og det å se forskjellen.
Ja.
Det er skitten av vinduet.
Så hvis du har et rent vindu og et skitten vindu på siden av hverandre, så at du kan demonstrere med eksempel hvordan rent vinduet ditt er.
Se så rent det.
Men
ja.
Det betyr jo også at du demonstrerer med eksempel hvordan skittent vinduet ditt er, men
det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Det trekker vi for gardinet.
Ja.
Men ja, denne DLC-en er 5 leveler, altså 5 forskjellige kjøretøy.
Mm.
Du har en Land Raider Tanks, du har en Dreadnought, sånn mech-sak, en til Rogal Dorn tank, som er sånn Astra Militarum, det som tidligere heter Imperial Guard, som er litt mer sånn 2. verdenskrig-type ting. Du har en Imperial Knight, som er en jækla svære mech-sak. Og så har du en Thunderhawk romskip. Og de blir bare større og større og større. Altså, det er både den Imperial Knight og Thunderhawken, det er huge greier. Det tar noen timer å vaske det, liksom.
Ja, nice.
Men det er sånn det perfekte sånn mindless spill om du har en podcast, eller lydbok, eller om du bare har noen musikk du vil sitte og høre på, eller whatever, så er det sånn, det er liksom tilsvarende å bare et eller annet å sette fingrene i.
Mm.
Bare noe å bare portle med.
Og du har fiklet med, ja.
Mm.
Ja.
Og er veldig, veldig tilfredsstillende, og der er en sånn kvasi-historie som går inn, du får sånne kommentarer, sånne meldinger opp på skjermen. Det gjør du i alle, mm. alle levelene, altså fra, eller alle, ja, alle levelene i spillet, altså om det er de som gir deg oppdraget, eller whatever. Så i hele denne, i Warhammer 40.000 DLC-en, så får du liksom meldinger fra fronten, eller fra ledelsen. Nå er du her bare en basic tech priest, men vet ikke hvorfor du har deg her, men du får i hvert fall spille denne tanksen og vise hva du er god for, liksom, og cleanse, appease the machine spirits.
Mm.
Og så, shit, du er jo faktisk et talent, du er jo flink, the machine spirit is pleased. Hvis du fortsetter det her, så kan du gå fra å være en tech priest til å være en, hva var det de kalte det, en sånn engineer, du går opp i rangen og blir en sånn skikkelig sånn, engineer.
Det går fra en priest. Figur til en annen figur.
Ja, basically.
Ja.
Ja. Men ja, veldig, det er veldig sånn tongue-in-cheek. Ja, vi vet at det her er teit, men gå all in. Gå all in for det.
Embrace the teit.
Embrace the teit. The teit.
Ikke embrace teit.
Nei. Så, men ja, kjempegøy. Power Generator generelt er kjempegøy. Det er chill. Spesielt for meg som ikke har ikke all verdens tid til å spille og så mye, så er det nice å bare ha et eller annet som ikke krever den shit. Hva var den 30 timers lange storyen som jeg ikke har spilt på 2 uker. Hva var det som skjedde nå? Jeg har glemt alt.
Du vet umiddelbart hva du skal gjøre. Du vet umiddelbart bare, hvor du skal pukke opp.
Yes, jeg skal bare
vaske. Du kan også bare spille i 5 minutter og ha gjort progress.
Yes. Det er som å sette seg ned med Tetris eller Picross eller Sudoku eller et eller annet. Du skal bare ned og bare portle det, liksom.
Ja.
Så det er gøy. Og vel verdt de, hva var det, 50 kroner eller hva det var, det DLC jeg kostet.
Mm.
Veldig chill.
Ja.
Jeg har fått ganske greit med timer ut av det spillet fra den lille Game Pass abonnementet, så
ja.
Nesten verdt i seg selv. Så, nei, veldig, veldig gøy. Veldig, veldig chill. Andre der så har jeg jo spilt de tidligere nevnte spillere fra Top 5-en vår. Spilt veldig mye Mario's Picross.
Ja, ja.
På Pow Kitty RGB30-maskinen min.
Ja.
Veldig, veldig chill.
Men, ja, jeg må få skaffe meg litt sånne roms og sånne ting, så det er
det kan jeg hjelpe deg med.
Ja, bra. Mm. For jeg har bestilt en sånn Pow Kitty.
Så en RGB30?
Ja.
Fuck yes.
Og jeg har fått den også. Jeg har bare ikke brukt den ennå.
Ja, da skal jeg kan, det jeg kan gjøre, hvis du kjøper 2 micro SD-kort, så kan jeg klone disse jeg har, så får du alt.
Ja, det følte jeg et med.
Ja, de er ikke gode.
Ja.
De er best case placeholders.
Ja.
Okay. Så kjøp noen gode SanDisk Ultra. Jeg anbefaler et på 64 gig til å ha OS på, og et på 256 til å ha spill på.
Ja.
Så hvis du kjøper de, så kan jeg klone de som jeg har.
Mm.
Så er det nytt og greit med fullt setup.
Ja, smooth.
Det er ganske nice. Det er en veldig kjekke maskin.
Mm.
Veldig gøy.
Yeah. Ja, jeg har litt lyst til å spille sånn NES-spill og sånt på.
Mm.
Da
får du med, jeg har der er jo, jeg har nevnt det tidligere, om du har han Retro Gamecore på YouTube, som har basically lagt fasiten. Han har både en YouTube-kanal, men han har også nettsida med nedskrevne guider for alle de, basically alle de retromaskinene. Med anbefalte innstillinger både i RetroArch og for, altså for de individuelle maskinene hvordan de kommer til å kjøre det best.
Ja.
Og hvis jeg bare kloner de, det er jo med forskjellen, eller fordelen mener jeg med disse disse maskinene er at all lagringen er jo på disse SD-kortene, det er ingen intern lagring på dem.
Ja.
Så det betyr at kloner du det kortet du har, så har du med alle settings og alt sammen.
Ja, nice.
Og der er flere konsoler som er liksom av samme produsent eller samme generasjon. Hvor du kan bare bytte ut kortet, for de har samme, du kjører samme OS, samme setup, sånn som det. Du har den ene som jeg har, den som jeg tok med en gang, den RG35XX+, den som ser mer ut som en Gameboy.
Mm.
De slapp ut nettopp nå for en måned siden, så det slapp de ut en som heter RG35XXH, som ser veldig like ut den RGB30. Bare at hardwaren er prikklike, altså hardwaren inni er prikklike den RGB35XX+, så du har basically en horisontal og en vertikal av samme maskin, bare at den som er horisontal har samme joystickene også som den RGB 30 nok har.
Ja.
Men han er litt svagere, og skjermen er bare 640x480 i stedet for 720x720.
Ja.
Men han er billigere.
Mm.
Men det som er kult på de, er at du kan bare bytte ut SD-kortet med OS og drivers og alt.
Ja.
De er 100% switchable, for det, all hardwaren er akkurat den samme. Det er bare forskjellige orientation på det.
Konfigurasjoner bare.
Ja. Ja. Mm. Så, og det er flere produsenter som gjør sånn at de har gjerne konsol A, B, C i samme generasjon, som bare er forskjellig. Altså, hva skal jeg si? Psykisk ser maskinerne like, men fysisk er de forskjellige.
Ja, alt er bare, formfaktoren ble jo annerledes, men selve hardwaren er lik da.
Ja, hardwaren inni er lik.
Og det er jo bare personlig preferanse. Ja. Foretrekker du Game Boy Advance SP, eller Game Boy, gamle Game Boy, eller foretrekker du Game Boy Advance, eller Switch?
Alt dette, hvordan nevene liker å holde det.
Ja, personlig så tror jeg nok at jeg er en kamskjell-guy. At det er min, altså klassisk Gameboy eller Gameboy Advance SP er optimalt, fordi Gameboy Advance SP skal du lukke maskinen, og så beskytter du skjermen.
Ja.
Men så får du også den der, du har hånda nede, og så har du skjermen over hånda på en måte. Jeg bare foretrekker det.
Ja.
Selv om det er noe med Switch-formfaktoren også, er ganske bra, altså. Ja. Den er det.
Det er det. Ja. Og det var sånn, jeg trodde aldri før jeg fikk den i hendene at den RGB-30 var så comfy sammen.
Mm. Nei, det
er jo bare det rette linjer. Han er jo, altså, det er jo en kassett. Altså, det er jo en...
Og så er han en thick boy også.
Ja.
Men,
men nei, det er bare et eller annet med det. Han bare sitter så...
Han sitter godt. Ja. Han gjør det.
Kjempe nice. Så, nei, det er en veldig gøyere liten maskin. Jeg digger den. Det er den jeg har... Den jeg alltid ender opp med. Å sitte med, for å ha, altså spille altså pixel perfect NES og SNES. Altså du får oppskalert det 2 eller 3 ganger og ha det pixel perfect, og det ser så jækla smooth ut.
Ja, man.
Så det er skam nice.
Ja.
Så det er mange quality of life ting i den emulation station kombinert med RetroArch der, som er kjempegreit. At du autosave når du quitter spillet og sånt. Det var masse små ting, bare sånn creature comfort, som er nice.
Nice.
Så er good. Det har gjenopplivet min retro-interesse, rett og slett.
Ja, konge.
Det er gøy.
Det er nice.
Ja.
Rett og slett.
Mm-hmm.
Og en annen ting som er nice er denne episoden av Rad Crew, som nå er over. Nå går jeg til utroen.
Ja.
Eller outroen, om du vil.
Det var veldig bra segway.
Ja, takk. Jeg synes det var nice.
Ja.
Men ja, litt sånn sjelden line-up i dag med bare Stian og Stian, eller Are og Are.
Are og Stian og Are.
Ja, en av oss.
Noen av oss, ja. En av oss.
Yep.
Den ene og den samme.
To av oss, mener jeg. Ja.
Ja. Den ene og den samme, og begge, og den ene.
Den her hemmelige greia med at vi er egentlig samme personer.
Ja, vi sitter bare her og snakker med oss selv.
Ja.
Meg selv.
Ja.
Deg selv.
Ja.
Eller noe. Det får være det store mysteriet for de som bare hører på lydversjonen. De som sitter og ser på oss live på video.
Jeg hører forskjell på oss, men jeg er jo en av oss, så det er
helt sant. Jeg skjønner når det er jeg som snakker, og jeg skjønner når det er du som snakker.
Ja.
Men det er bare så vidt.
Ja. Jeg hører klart forskjell på oss når jeg hører podcasten noen gang.
Ja. Ja.
Fordi jeg har snakket nok med deg, Stian. Jeg vet hvordan du høres ut.
Ja.
Og jeg vet hvordan jeg høres ut. Ja. Men ikke så godt som jeg vet. For jeg, det er jo en ting der, sånn som jeg høres ut for meg selv er jo helt annerledes enn sånn som andre hører meg. Fordi jeg hører jo meg selv fra inni meg, sant? Så stemmen min høres helt annerledes ut, fordi den kommer jo fra meg.
Yeah, man.
Ja.
Yeah.
Yep. Så når jeg hører meg selv, et opptak av meg selv, og hører stemmen min, så høres den helt fucked up ut i forhold til hvordan jeg hører stemmen min vanlig. Og det tok meg litt tid å bli vant med når jeg først begynte med podcast i 2011. Jeg husker det var en ting jeg måtte bli vant med.
Ja, det, egen stemme. Det å høre ens egen stemme fra tre persons perspektiv. Ja. Alle som har hørt sin egen stemme på et opptak skjønner
hvor de kjenner til. Ja. Det er ikke greit. Nei. Det er ikke kult.
Der er en headspace, der er en intern resonans du får i ditt eget headspace.
Ja.
For det lyden du hører selv blir det er ikke bare lyden som kommer ut fra kjeften din og inn i ørene, men du har en resonans som går i hele ditt fysiske vesen.
Ja.
I bein og sånn, så det er en resonans som går. Så det er så stemmen, din egen stemme høres mye mer basset ut internt enn hva den egentlig gjør.
Ja, du høres mye mer badass ut for deg selv enn sånn at du hører deg.
Yes. Spesielt når jeg ikke sier noe når det er bare de interne dialogene som jeg har inni meg. Spesielt sånn...
Ja, det er ingenting som er mer badass.
Nei, spesielt sånn dagen etterpå jeg har hatt en eller annen diskusjon eller en krangel eller noe. Da høres jeg badass ut. Når jeg har hatt et døgn å tenke på hva jeg skulle ha sagt.
Og når du har det argumentet. Oh, bare sånn etterpå klokke argumentet.
Da er jeg tøff.
Kulest i verden.
Ja. Men ja, de som ser oss live på Twitch hver tirsdag...
De også er de kuleste i verden.
De er de kuleste i verden, men de har også sett det som kanskje har vært hemmeligheten i dag. De har sett hvordan det egentlig er. Eller kanskje ikke. Kanskje dette her bare er movie magic. Hvem vet?
Ja.
Med dagens teknologi og AI-greier.
Men det trenger ikke du å vite.
Nei.
Så det er greit.
Så lenge en av oss vet.
Ja. Yep. Nei, men ja, gi oss penger. Gå til radcrew.net/keepitrad. Der finner du hvordan du kan gi oss penger. Vi har en Discord.
Yes.
Det er veldig koselig på den Discorden.
Yes.
Så sjekker folk som henger der. radcrew.net/discord.
Yeah.
Vi gjør det enkelt for deg.
Enkelt og greit.
Ja.
Kom og heng ut der. Der er det gøy alt.
Vi har nevnt dette allerede, men vi spiller jo inn podcasten hver tirsdag på Twitch. I tillegg til at Jostein pleier å ha, han pleier å være ganske flink til å ha sånne sporadiske, jeg har vel egentlig ikke blitt så veldig sporadisk lenger, de har blitt ganske så
consistently.
Hver torsdag så pleier Jostein å streame også på Twitch-kanalen vår, som er rad_crew på Twitch.tv.
Bli medlem, gi oss penger og bli medlem, så får du også høre Red Crew Nights.
Ja, selvfølgelig, ikke bare gi oss penger, du får noe igjen. Du får Red Crew Nights, som en stupid podcast.
Du får noe igjen i hvert fall.
Men det er også det verste og det beste produktet vi gir.
Der er flere personer, mer enn en person har sagt at det er noe av det kjekkeste av contentet vi gir ut, eller noe av det contentet som de liker best.
Ja.
Det er 100% bullshit. Det er ikke uten grunn at det er bak en betalingsmur. Det er veldig mange gode grunner til at det bør være bak en betalingsmur. Det er ikke noe som bør se dagens lys i full frihet.
Ja, men vi holder litt under wraps.
Yes.
Litt igjen.
Yes. Men det som bør se dagens lys i full frihet er Red Crew Neon.
Ja.
Som er hostet av vår kjære Ida Joint.
Yep.
Det går det mer i popkultur. Alt som vi ser og hører og konsumerer av innhold som ikke er spill.
Det er en episode på vei der om Three Body Problem.
Hell yes.
Den skal vi spille inn denne uka.
Gøy alt.
Yes.
Det er det vi har. Bli premium-medlemmer, betalt for et helt år.
Ja, yes, right, det er sommerkassetten.
Da får du sommerkassetten, ja. 1989. Der blir det mye tull der.
Det blir så stupid.
Altså, holy shit.
Du trenger ikke en kassettspiller forresten. Nei, det, altså, men du får likevel en fysisk kassett, som du kan hive inn i en kassettspiller, men du får også en QR-kode som kan gi deg en MP3 eller whatever Jostein velger å formatere det.
Ja.
Det blir stupid.
Ja. Det blir awesome. Ain't heard nothing yet.
Ja.
Du aner ikke hva som er der.
Du aner ikke hvor mye effort du har lagt i det jævla fucking sommerkassetten. Det er good.
Det blir legendarisk. Ja. Herregud. Det blir vilt.
Hva var det var? Er det sommerkassett.radcrew.net for å finne ut av? Hva var
det? Det står i Discorden, og det står på Facebook, og det står alt. Det er bra du har et stelt i tastatur der. My lord.
Ja, det var ikke rett URL. Ok, whatever.
Det finner du ut av. Det ligger god grunn til å hoppe inn på Discorden vår.
Ja.
Sjekk ut der, det finner du alt av linker og alt du skal trenge å vite. Og en hel gjeng med vanvittig koselige folk som snakker om alt mellom himmel og jord.
Ja.
Hell yes.
Vi snakkes neste uke. Ha det bra, folkens.
Takk for meg.